Tena reraka sy torovana ary lalana fiombonana be dibe zahay teny an-dalana fivoriana mahafinaritra. Tamin'ny fiarabanan'ireo kristianina tamin'ny toerana rehetra hatrany ambony nidina ny morontsiraka tsinanana ary niakatra morontsiraka andrefana ihany keo hatrany Kanada. Ary nianaka tamin'ny fiaraha-miasa tsara teo anivon'ireo fiangonana ranara-piangonana samihafa ny assemblée de dieu sy ny pentecôtiste mitambatra fiangonan'andriamanitra fall square sy ny maro amin'ireo rafim-pandaminana hafa izay niara-miasa nanao fivoriana lehibe. Fahombiazana lehibe raha azo antsoina hoe fahombiazana le izy amin'izao an'izao, ary angamba mety maro no hiantso azy hoe lehibe. Fa ny tenako za de mpanao fifoazana ray, ary ny fifoazana resaka ara-pirenena de efa saiky mifarana. Ary sika de tiako ny mahita fifoazana zay misy an'ireo fomo rehetra tsy manampi-pikambana fa fifoazana nanao fahagagana maro an'ny fanasanana ny olona ny tompontsika, ary mazava ho azy maro ny voavonjy. Ary ankehitriny dia ao an-trano aho miala sasatra vetivety, ary iverina amin'ny asa afaka herinandro vitsivitsy raha sitrapon'ny tompo. Ary ankehitriny ity dia ho an'ny vahoaka sy ireo sakaizako maro manerana an'izao tontolo izao, maniry any ilaza zao arivo izao ato amin'ny tabernakla. Raha ianareo ny ray aminareo izay nanatrika ka afaka nahita dia tena mahafahana izy ireo ato amin'ny tabernakla zao arivo izao. Hipoka ny olona ato anatin'ny sy ny manodidina rehetra, mitsangana ato an-trano ary any velany eo anatin'ny fiaran'izy ireo sy ny sisa, ary tena mahafana ny andro ka ho sarotra ho an'ny olona sy ho an'ny tena kokoa ilay izy. Saingy tonga teto amin'ity toerany ity a izay tiako hanazavana ny dingam-potoana izay iainantsika araka ny asam-panompoana izay homen'ny tompo ahy, ary tiako ny andray feo an'izany avato amin'ny tabernakla. Tonga tatompoko izany tamin'ny lohataona lasa teo, saingy ny andry aho mandra-piveripeto mba hahafahako manao fa fandraisam-peo ray an'izany, mba handefa n'izany ho anareo olony izao tontolo izao. Teo amin'ny 20 taona lasa teo izay rehefa ny tompo jesosy ao anatin'ny 50,000 zay eo amin'izay hitsanganako manatrika ankehitriny eto Jeffersonville ao amin'ny 8 sy Penn Street. Ny maraina izay nametrahako ny vato fehizory teo amin'ity tabernakla ity izay onaona ray fotsiny, ary nipetraka teo ampitan'ny lalana amin'ny akaviako mihitsy a talohana nanabadiako izany, niara-nipetraka tamin'ny raiky sy ny reniko aho fa ny tompo jesosy no namohany maraina izay tokony hametrahana n'ilay vato fehizory teo amin'ny alohabe teo amin'ny enin'ora teo. Ary efa elaela ny nandry teo ampandrindra niaraka tamin'ny foko feno hafaliana nieritreritra ny fotoana lehibe izay hanomezany tompo andriamanitra tabernakla ray hitoriana io. Mbola zaza lahynkely ray aho tamin'izany, ary tamin'io andro io a ilay zaza vavy izay niarahako izay ho vadiko tsy ho ela ny taona manaraka dia tsy maintsy niaraka taminay tamin'ny andro izay tsy maintsy nametrahanay an'ilay vato fehizoro. Ary tsaroko marainy io rehefa ny fo arinandry tao amin'ny efitra tao ambony misy dia eto amin'ny 7th Street. Misy zavatra nanao hoe nitsangana, dia nitsangana ary nahita raha izay ilay izy toerana lehibe iray, ary ilay izy dia tahaka ny toerana iray izay ho renirano iray mikoriana any an-dohasaha. Ary nidina teo anakany amin'ilay renirany, ary azoko fa ilay izy dia toerana iray nanaovan'ny Jaona mpanao batisa batisany olona, ary navadika izy ireo ho trano kisoa izany. Ary tena ny kianiko mihitsy izany, laza fotsiny efa tsy tokony hatao izany. Ary raha teo a dia nisy feo ray niteny tamiko ka nitondra niakatra, ary namarika n'ity tabernakla ty a saky eo amin'ny toerana misy azy ankehitriny mihitsy. Saingy nisy olona marobe any ka ny fanety izy ireo tao anatin'ilay tabernakla, tao anatin'izany toerana izany saiky ilay toerana misy azy ankehitriny. Ary za faly a mitsangana tao ambadiky ny pilipitra nanao hoe andriamanitra tsara tony ahony ianao nanome ah tabernakla ray. Ary tamin'izay fotoana izay dia niteny tamiko ilay anjelon'ny tompo ka nanao hoe fa tsy tabernakla anao ty, dia hoy aho hoe noho izany tompo dia aizany tabernaklako. ary nitondra niakatra tao amin'ny fanahy indray izy ka nametraka tao anatin'ny alakely iray ary teny an-dalana nidina n'ilay alakely dia nisy laharan-kazo fotsiny mitovy avo mihitsy tokony ho roapolo dia tongotra ny avo na telopolo ary tony hoe azo fihinamboa izy ireo ary tao anaty siny maitso goavana izy ireo ary ave dia voamariko teo akavanako sy teo akaviako fa nisy siny foana ray teo an-danin'ny roka hoa hoe ahoanany amin'ireo dia hoy izy hoe ianao tsy maintsy ambola eo anatin'ireo dia nisitona ratsakazo ray avy tamin'ilay azo teo akavanako aho ka nametraka azo tao anatin'ny siny ray teo amin'ny ilany akavanana ary ratsakazo ray avy teo amin'ny akavia ka nametraka azo tao anatin'ny siny ray teo amin'ny ilany akavia mitombo aingana hatrany an-danitra izy ireo ary hoy izy hoe atsory ny tananao ka angony ny voany ary teo amin'ny lafiny iray dia nilatsaka ny poma mavo lehibe iray malemy sy masaka ary amin'ilay lafiny hafa dia nilatsaka ny paiso mavo lehibe iray malemy sy masaka dia hoy izy hany ny voany satria mahafinaritra ilay izy dia nihinana avy tamin'ny anankiray sy avy tamin'ilay hafa tena matsiro tantatrareo ilay fahitana voasoratra ao amin'nyray amin'ireo boky izany everiko ny tantaram-piainana na ny mpaminany mitsidika ny afrika ary tamin'izay fotoan'izay mihitsy tena nangana ny tanako ary niantsoantso ny voninahitr'andriamanitra ary tampoka teo dia nidira teo atampon'ireo azo ireo io andry afo ary ny fieronana ka nanjelatra ireo tseratra ary nitsoka tena mafy ireo rivotra ary niendaka niala tamin'ny azo ireo ravina ary nijery ambany a indro nitsangana teo niendrika ity tabernakla ity tahaka nipetrahany akehitriny ary teo amin'ny faran'izay isy ny pilipitra dia misy azo telo ary ireo azo telo ireo dia nakaendrika azo fijaliana telo ary voamariko fa voangona tao anatin'ny fihezana ray nandidina n'ilay azo fijaliana teo vony ireo paisomena sy poma ary niazakazaka tena aingana nikikika tamin'ny tampon'ny feoko ary ninjera teo amin'io azo fijaliana io na teo akaikin'ilay azo fijaliana ary nanipo ny sandriko nanodidina azy ary nanomboka nanozongozona ny rivotra ary lay voankazo avy amin'ny azo fijaliana dia ninjera teo amboniko daholo ary tena faly a ny faly fotsiny dia hoy izy hoe hany ny voniny satria mahafinaritra ilay izy ary av eo dia niantso afomidikodiny io nanao hoe masaka ny vokatra fa vitsy ny mpiasa ary hoy izy hoe ankehitriny rehefa miverina amin'ny tenanao indray ianao na mivoaka vao amin'ity dia vakio ny timoty faharoa toko faefatra timoty faharoa toko faefatra ary noho izany dia niverina tamin'ny tenako a ary nitsangana teo any kosoka ny tarehiko sy ny tanako ary tamin'izay indrindra teo amin'ny zoron'ny efitra namiratra avo ny masoandro noho izany dia tsy maintsy ho teo ambanin'ilay fahitana nandritry ny ora ray na mihoatra ary hoy izy hoe timoty faharoa toko faefatra ary nalaiko aingana mihitsy ny baiboliko ka nyvakiako ny timoty faharoa toko faefatra ankehitriny maniry any amaky an'izany ankehitriny ary na dia tao hafahafa aza lay izy rehefa namaky an'ity timoty faharoa toko faefatra ity aho ilay toerana izay nijanonako ary mbetsaka no nitoryan'izany dia eto amin'ity tabernakle ity dia to hafahafa fa nijanona teo amin'izany foana ankehitriny eo amin'ny timoty faharoa toko faefatra reo andiny ny dimy voalohany fa ny dimy dia isan'ny fahasoavana zao ny vakiako mananatra anao a eo anatrehan'andriamanitra sy jesosy kristy tompo izay tsara ny velona sy maty amin'ny fisehony sy ny fanjakany toriny teny mahazotoa amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mandrese lahatra mampirisi mananara amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra fa ho avy ny andro izay tsy hazakan'izy ireo ny fampianarana tsy misy kilema fa araka ny filany manokana ihany no amoriny amoriny mpampianatra ho an'ny tenany mangidy idy sofina ary ampialan'ny sofiny amin'ny fahamarinana izy ireo ka hivilo amin'ny anganongano fa ianao kosa miambena amin'ny zavatra rehetra miareta fahoriana ary ataovy ny asan'ny evanjelista ka tanterao ny asam-panomponao efa mba voamarikareo ve ary tsy voamariky mihitsy ilay izy raha tsy tamin'ny farany teo tsy namaky an'io soratra io atreo mihitsy a izay ihany no hanony vakiako ny amin'izany satria izany dia toy ny hoe izany ampy izany satria izany dia niteny tamiko mba hitory ny teny sy aritra fahoriana ary aharo-po. Fa avy ny andro izay tsy ahazakan'izy ireo ny fampianarana tsy misy kilema fa araka ny filany manokana no hanangonan'izy ireo mpampianatra, mangidy hidy sofina ka hivily hiala ny fahamarinana ho amin'ny anganongano. Fa ankehitriny tsy nilaza mihitsy izy fa evanjelista ray a, hoy izy hoe ataovy ny asan'ny evanjelista. Paoly ny teny tamin'ny Timoty, hitanareo voamarikareo ve hoe ahoana ny lazainy? Tsy nilaza izy hoe ankehitriny nantsoina ho evanjelista ianao. Izao ny voalaza hoe ataovy ny asan'ny evanjelista. Hitanareo ankehitriny mamariky sika eo araka izany. Ankehitriny raha ilaza ny foko rehetra sy ny tsara indrindra ny fahalalako aho dia efa tanteraka rabaky teny izany. Marina tokoa ary efa 30 taona lasa izany. Ary araka ny fantatro fa ny fahitana tsirairay izay hanomeny ihany dia efa tanteraka, afa-tsy ilay anankiray izay hananako fiovana ray ao amin'ny asam-panompoko. Ankany amin'izay tsy maintsy hivavahako ho an'ny olona ao amin'ny toerana kely toy ny efitra kely ray eo ambanin'ny tranolay na efitra malalaka goavana ray na zavatra ray. Le izy dia toy ny amiko mitovy amin'ny tranolay ray. Tsaroanareo ve izany? Roa na telo taona lasa izay ny ankamaroan' izany rehetra izany dia niseho. Tsy maintsy nandeha tany Meksikoa ary ahoana fa nanorana ny andro tamin'ny hoanlisy izay niseho tany. Ary niteny tamiko ny asam-panompokony amin'ilay sitona voalohany izy. Tsaroanareo ve nikasika ny nazahoana n'ilay trondro bitika kely na tsy nahazo azy? Le faharoa dia trondro kely ray. Fa tamin'izay dia niteny tamiko izy hoe amin'ny sitona fahatelo aza diso hitanao ary aza miteny amin'ny olona. Miezaka manazava foana an'izay zahako atao a, mampahafantatra ahy izy mba tsy teny amin'ny olona an'izay ataonareo. Manao fotsiny izay teneniny ataoko ary mamela an'izany hipetraka tsara, hitanareo. Fa izany dia izany karazan'olona izany, tsy manana tsy ambaratelo a. Noho izany dia miteny ny zavatra rehetra izay fantatro fotsiny a. Noho izany izany dia manaranaka fotsiny izany everiko. Fa izany miezaka tiako ny olona ary tiako vovonjy mafy mihitsy ny olona any aka miezaka miteny amin'izy ireo ny zavatra rehetra izay fantatro. Raha tsy hoe zavatra nyteneniny tampoko mba tsy ho tenenina le izy mazava ho azy mba tsy ho diso an'izany izy ireo, hitanareo. Tiako hitan'izy ireo tsara mihitsy izany hoe tsy hisy fahadisoana ao amin'izany. Ankehitriny miseho marina tokoa izany. Tsaroa ve ankehitriny? Lay adidy dia raha hianatra an'izany vetivetsika. Mananatra anao eo anatrehan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo izay hitsara ny velona sy maty amin'ny fisehony ao amin'ny fanjakany. Hitanareo, hitsara mananatra anao eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy mba ianao mba hitorinao ny teny ary menina hatramin'ity arivo ity araka ny ananako fahalalanany amin'izany dia tsy mbola nitorininina afa-tsy ny teny mihitsy a, hitanareo, ary nijanona tsara tamin'izany. Efa nisy betsaka ny olana ary nandalo fanenjehana betsaka sy fizahantoetra betsaka tsy maintsy nysaraka tamin'ireo sakaiza sarobidy maro no io tena filazany mihitsy hoe torio ny teny. Ary za dia tsaroanareo tamin'ilay fahitana na ilay famindrana kely araka ny antsoko azy voaingana izay nitondrana ahy ka nahitan'ireo olonareo ary nijery ny tenako indray sy ireo olona nytapitrisany rehetra ireo tany. Ary hoy ah hoe te ahita an'i Jesosy a, dia hoy izy hoe any ambony kokoa izy. Eny, hitanareo, rehefa maty ny olona izy ireo tsy miakatra avetrany any amin'Andriamanitra izy ireo. Ankehitriny inareo azo antoka fa ho azonareo izany. Angamba tokony azavaiko amin'tsara indrindra izay vitako ilay izy. Mainka ve nareo arak'izany? Ndao sika haka ny fotoantsika arak'izany ka hiezaka anao an'ilay izy azava mihitsy arak'izay vitako. Ankehitriny rehefa tonga sika dia tsarontsika fa miaina amin'ny faritra telo sika eto ary tsy fantatro na afaka manonona azy ireo a na tsy. Ny ray amin'izy ireo dia hazavana ary ny ray hafa dia fitaovana. Tomy, tsaroanao ve inona ilay fahatelo? A atoma fotoana. Marina, ankehitriny hazavana, fitaovana ary fotoana. Ary mifandray amin'ireo faritra ireo nitaovam-panambolontsika dimy: ny fahitantsika mifandray amin'ny hazavana, ny fahatsapantsika mifandray amin'ny fitaovana sy ny sisa. Ankehitriny fa manana fifandraisana amin'ny alalan'ny siansy sika ilay faritra fahaefatra raha izay ilay izy, satria tonga mihitsy manerana nyity trano be ity dia misy an'ireo sary ankehitriny, feo an'ny radio, sary eo amin'ny televiziona ka tsy mifandray amin'izany ireo taovam-panambolontsika, kanefa izy ireo dia manana fa fantsona iray na kristaly iray izay maka an'ireo onja etery ireo ary maneho azy ireo. Noho izany hitanareo eto amin'ity trano be ity mihitsy ankehitriny dia misy hetsika olona velona eny amin'ny habakabaka, feo velona. Eto izy ireo, fantatsika izany ny fahamarinana tanteraka tokoa izy ireo, ary ny zavatra tokana ataonareo izy ireo azon'izy ireo izany eo. Tsy azoko ireo mekanika ny an'ireo zavatra izay ny foronon'ny siansy ireo, saingy fantatsika fa izany dia manampirofo amintsika fa misy faritra fahaefatra ray. Ankehitriny ny faritra fahadimy dia izay misy ny mpanota maty ilay tsipino ary mandeha any. Ny faritra fahadimy dia ilay karazany eny, ilay faritra mahatsiravina. Ankehitriny olona io, ary rehefa maty ny kristianina ray dia mandeha maka ao amin'ilay faritra fahaenina izy, ary Andriamanitra no ao amin'ilay faritra fahafito. Noho izany ankehitriny hitanareo, ny kristianina rehefa maty izy dia mandeha eo ambanin'ny alitaran'Andriamanitra, eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mihitsy eo ambanin'ny alitara, ary mitsahatra izy mba mahavahanana izany. Rehefa manofo ratsy ny olona ray dia tsy matory tanteraka izy na mifoko eo anelanelan'ny toromaso sy ny fifoazana izy, ary izany manao azy anana fangovitana sy hikika mahatsiravina, satria tsy matory izy, tsy mifoy izy. Ary eo ampandraisana an'izany dia maneho hoe aiza no alehan'ny olona iray rehefa maty tsy niova fo izy. Miaina ny androny izy maty teto an-tany, ary tsy afaka mandeha eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy, satria tsy mendrika ny andeha eo izy raha tsy misy ny ra, ary tratra izy, ary tsy afaka miverina eto an-tany izy satria tapitra ny fotoany teto an-tany, ary tratra eo anelanelana izy, ary eo anatin'ny nofo ratsiray. Hitanareo, tsy afaka mandeha eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy mba hitsahatra, ary tsy afaka miemotra izy ho tonga eto an-tany satria tapitra ny fotoany. Ao anatin'ny nofo ratsiray izy, ary mijanona ao hatramin'ny andro ny fitsarana, zavatra mahatsiravina iray hidirana. Hitanareo, ary ankehitriny tao amin'io fahitana io dia mino aho fa nakaranaka ao amin'ny faritra faheniny io aho nitodika tetiko afaka nahita tany aoriana. Hitanareo, tsy amin'ny maso loatra ilay fahitana anontany izany, fa ny fahitana dia zavatra lehibe kokoa noho ny fahitana nananaizy ireo any. Ny fifandraisany dia mihoatra lavitra noho ny fifandraisana rehetra izay mety hifandraisan'ireo taovam-panambolontsika ara-boajanahary. Teto fotoana vitsilasy izay nanazavako an'izany, nijery sary teo amin'ny sarin'ny televiziona iray aho izay nampidinan'izy ireo lehilahy iray everiko roa maily na maily iray ny alalo ny tao anatin'ny ranomasimbe, ary nisy tara-pahazavahana izy ireo izay nandeha naneho ny fiainana an-dranomasina izy ireo, ary nandalo ny trondro ilay zava-boary mahatsiravina jerena, izany misasakalina ilay izy rano mainty mainty any ambany any, ary nanana fosifora izy ireo teo amin'ny orony ary tsy nanana maso. Ankehitriny tsy maintsy fahanana izy ireo. Noho izany le izy dia toy ny hoe mba hahitana ny sakafon'izy ireo dia notariana tamin'ny taovam-panamboloana hafa ray izy ireo. Tsy fahitana satria tsy nanana maso izy ireo, tsy afaka nampiasa azy ireo tany, saingy notarian'ny taovam-panamboloana ray hafa izy ireo mba hahafahan'izy ireo mifandray amin'ny sakafony. Dia nieritreritra hoe raha afaka ny fihany io trondro kely io tamin'ny fahitako a, dia lehibe lavitra toy ny ahonany na afahako mamatsy ny sakafony sy mitondra azy eo amin'ireo toerana misy. Lehibe lavitra toy ny ahona ny fahitako noho ny radarany izay ifandraisany. Hitanareo, dia nieritreritra hoe raha afaka mitarika azy fotsiny mantsy aho. Avy eo tonga tamiko ilay izy hoe raha afaka manolotra ny tenako an'Andriamanitra fotsiny mantsy aho, lehibe lavitra toy ny ahoana ny fahitana sy ireo taovam-panambolon'Andriamanitra izay mitaridalana antsika mihoatra noho ireo zavatra izay hitantsika, satria ny finoana izay omeny antsika ny porofon'ireo zavatra tsy hita amin'ny masontsika. Noho izany, raha tsy afaka niakatra teo an-tampon'ny rano tahaka ny trondro hafa mihitsy ho trondro kely io, satria nofenoana izy. Raha mampakatra azy nareo dia hipoka izy, tahaka ny tsy hahafahantsika hiakatra ambony ka tsy hipoka. Nofenoana isika ho an'ilay toerana iainantsika. Fa ankehitriny raha mba afaka miakatra eto io trondro kely io ka ho izaho, dia mba te ho lasa io trondro kely izay ao anatin'io aizina misasakalina indray ve izy? Tsy te ho trondro ray intsony izy, satria zavatra lehibe noho ny trondro ray izy. Olona ray izy, lehibe kokoa ireo taovam-panamboloana, lehibe kokoa ny fahazoana, faratampony ny fahaizany. noho izany dia ampitomboy folo tapitrisa zany amin'izay fotoana izay dia azonareo hoe ino zany rehefa tafafindra amin'ity ho ao amin'ny fanatrehan'andriamanitra nareo any izay misy olombelona lasa lavitra noho izay misy atsika tsy te olombelona tahaka an'ity tsony mihitsy nareo ao anatin'ity trano misy pestany aretina sy ny fahalovanyity izany ny tao ompoko ka efa niezaka nandritra telopolo taona ireo hitory ny filazantsara manerana n'izao tontolo izao mba hiteny amin'ny olona fa misy lanitra ray ho azo ary misy elo ray alavirina ary misy andriamanitra ray izay tsy anareo ary ery manavitra izay mipetraka vonona ny andrayanareo amin'ny fotoana rehetra izay avonona anareo andray an'izany tahaka ny olona maty an-drano miantony eo ny tady ray mieritreritra izy hoe eny ilay tady afaka ny sitona ny tenako hivoaka saingy tsy miendrika ny akan'ilay tady a napetraka teo ho an'io tena tanjony io mihitsy ilay tady mba hisotona anareo ny tenanareo hivoaka izany no antony nahafatesan'i jesosy kristy ho an'ilay tena tanjona amonjenan'ireo mpanota mihitsy ary nasa velively n'ilay tadyny fiainana mandrakizay izay andano amin'ny lohan'ny mpanota tsirairay ato amin'ity arivoity mihitsy ary misy famantarany tonga soray eo aminy hoe mivoavo ao amin'izany raha nareo raha maniry ny anao an'izany nareo dia vita ny fanomanana ankehitriny rehefa nahitan'io toeranaio a sy io toerana izay nisy an'ireo olonireo io ary any akoatry ny zavatra rehetra izay any azo n'ity izao tontolo izao ty eritseretina toy ny ahony izany be voninahitra izany tsy afaka nisy fahotana tany tsy nisy fahafatesana na inona na inona afaka niditra tao amin'ny toerana io ary tsy nisy fahasamihafana teo amin'nylehilahy sy ny vehivavy afa-tsy ny miala tamin'izy ireo ireo glandym-pananahana ka tsy mety isy fijangajangana intsony mihitsy ihany ninoninona intsony saingy mbola vehivavy ray foana izy araka ny endrika ary ny lehilahy dia mbola endrika foana ary ho tahaka an'izany mandrakizay izy ireo satria rehefa andriamanitra ankehitriny dia mety tsara ity ho an'ny sasany aminareo ankizy ny sekoly ambony izay mampianatra anareo eto momba ny fivoarana ankehitriny mihiny ny fivoarana fa tsy ny fomba izay ny voaran'ny olona avy amin'ny karazana ambany ray verina manohatra azy ireo ny fotikeviny manokana rehefa manandrana mampifangaro zavatra ray izy ireo dia tsy hanaranaka ny tenany indray izany noho izany hitanareo izany miverina manohatra azy ireo izany ankehitriny mihino fa rehefa nanomboka nampahandro ny tany andriamanitra angamba ny zavatra voalohany navoakany dia trondro malemilemy ray ary aveo amin'io dia sahoana ray ary nanohy ny akatra saingy hitanareo izany dia manakaiky kokoa sy akaiky kokoa tsakitsahatra mankany amin'ny endrika olombelona ary ny olona dia taratra andriamanitra ray ary izany no antony nahatonga ny ahatra lasa ny voatra angamba ahatra ary av eo ava amin'ny ahatra ny tonga ireo voninkazo ava amin'ireo voninkazo ny tonga ireo kirihitra ava amin'ireo kirihitra ny tonga ny azo nahoana sary ray an'ilay azo naina mitsangana eo amin'ilay ilany hafy izany ary ny zavatra rehetra amin'ity ilany ity izay voajanahary ity dia alokoilay ivelan'ny voajanahary na ny mandrakizay eo amin'ilay ilany hafy noho izany raha mbola misy kristianina ray nateraka ndray fony eto tany ka manana vatana ray tahaka an'ity heri ity sika dia tena taratry ny anankiray izay miandry eo amin'ilay ilany hafy izany izay tsy misy fahafatesana sy alahelo ary izany manao ny fotsika honoana n'izany karazan-javatra izany hitanareo misy zavatra ao anatintsika izay miantso isika fotsiny misy zavatra miteny amintsika fa eo izany mino a nandritra ireo taona ireo mialatsiny eo anatrehan'andriamanitra sy ny olona mavendrana sy ma nanao fahadisoana maro fa nandritra ireo taona maro ireo dia efa nanana tombontsoa nahita olona tapitrisany maro niditra tao amin'ny fanjakan'andriamanitra ary efa nankasitraka ny tompo na mela hitarika azy ireo teo ary mino a fa hoeo izy ireo amin'n'io andro ankehitriny tanteraka ilay fahitana ary ahoana ny hoany mba nahatonga hijanona tsy hifantatro teo amin'io andinin'ny fahadimy io izay ihany no hoanyny vakiako nefa misy betsaka amboniny amin'io toko io andinin'ny maro amboniny ankehitriny nareo dia afaka ao amin'ny efitranon'ny hôtelinareo na nytranonareo izao arivo izao vatany vao miravo sika hamaky ny sisa amin'izany satria manana soratra maromaro voasoratra eto izay tiako hitodiana ary noty izay tiako hitodiana ary tiako nareo hamaky azy rehefa mody hotononoko ilay izy hoeo amin'ny oroanam-peo izany raha tianareo ny andray noty ny sasany amin'izany nahoana ety tsara izany ankehitriny mino ve nareo fa ny lehilahy sy ny vehivavy izay fantatro fa minonareo dia tarihan'ny fanahan'andriamanitra anao zavatra hitanareo ary jesosy ny môdelyntsika raha te hanamarika an'izany nareo dia tiako ny hamadika mamadia miaraka amiko ho amin'ny masinda lioka ny toko faefatra ray minitra fotsiny ary te any eo aminareo zavatra ray manaitra ary mba tsy hananantsika be loatra amin'ireo fanoroany ireo fa mba hahafahanareo mamaky miaraka amiko eto eo amin'ity anankiray ity mandritry ny fotoana fohifotsiny Masna lukan tuk faefatra ny andiny faefatra amby folo no anomboantsika. Dino tsara mihitsy eto raha te hahita zavatra hitsanganareo ankehitriny. Mira zotry ty mario ankehitriny. Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy Galilia. Izy dia niverina tamin'ny herin'ny fanahy Galilia. Ary niely nanerana an'ireo faritra manodidina rehetra ny lazany. Ary nampianatra tao amin'ny sinagogan'izy ireo izy ka nankalazain'izy rehetra. Ary tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky. Dia natolotra azy ny bokyny Isaia mpaminany, ary rehefa nisokafa ny boky dia hita ny toerana izay voasoratra, hoe:
The Spirit of the Lord is upon me. Because he has anointed me to
Ny fanahy tompo no atoamiko satria efa nanositra hitorin'ny filazantsara ny malahelo izy, ary naniraka hanasitrana ny toritory fo izy sy hitory fanafahana ny babo, sy hanome fahitana ho any jamba, sy hametraka fanafahana ho an'ireo izay nampahoriana. Ary hitorin'ny taona kasitrahan'ny tompontsika dia nakatony ny boky. Ankehitriny raha tianareo, raha mila fandrona izany nareo dia manana an'izany ah eto vetivety fotsiny, raha alaiko avy amin'ilay vakiny eo amin'ny sisiny eto angamby izany. Raha mahamariky nareo izany koa dia ho hitanareo amin'ny marika sy toerana samihafa izany, fa ao amin'ny Isaia toko faraika ambenimpolo andiny voalohany sy faharoa. Ankehitriny tsy mahagaga ve fa nijanona teo mihitsy izy, ary ilay tena andininy manaraka mihitsy izany dia nampiarina tamin'ny fiaviany voalohany, ary ny faharoa andininy manaraka dia ampiarina ny fiaviany faharoa amin'ny fitsarana. Nijanona izy ary nakatony ilay boky. Raha mamaky baiboly Scofield ndray aminareo dia hahita noty ambany iray eo amin'izany nareo eo. Hitanareo, jereo ny noty eo ambany, marika ray ho noty eo ambany. Hitanareo, dia hamariky nareo eo. Fampitahana amin'ilay afatra voatonona ao amin'ny Isaia toko faraika ambenimpolo andiny voalohany sy faharoa manome ny ohatra ny amin'ny fanisoratra eto mitory teny Jesosy ny tokony hitorin'ny taona kasitrahan'ny tompo. Ary ny andiny manaraka dia mivoaka miaraka amin'ny fiaviany sy ny fitsarany. Hitanareo, ary hitanareo hoe ahoana ny janonany teo amin'izany mihitsy? Ary ahoana fa tsy namarika an'izany mihitsy aho? Ary ahoana fa nijanona teo amin'ity andininy fahadimy ity foana aho? Fa ho avy ny andro izay tsy hazakana izy ireo ny fampianarana tsy misy kilema. Fa hanangona mpampianatra ho an'ny tenany, mangidy hitsofina ka hividy hiala ny fahamarinana ho amin'ny anganogano. Fa ataovy ny asan'ny evanjelista, ataovy feno porofo ny asam-panomponao. Hitanareo, ary noho ny fanampian'Andriamanitra sy ny fahasoavany dia nezaka nanao an'izany. Ary tiako ireo sakaizako eto sy any amin'ireo firenena izay andehanan'ireo oronam-peo, ny antony nandraisako ny toerana izay raisiko ho an'ny teny dia ity ny tena antony: torio ny teny. Izany no antony tsy hifanarahako amin'iray amin'ireo fanekem-pinoana, ny ray amin'ireo anaram-piangonana, satria ny raha an'Andriamanitra hijanona amin'ny teny aho. Ankehitriny, raha misy olo-kafa te hanao zavatra hafa dia miankina amin'izy ireo izany. Ary raha mahamariky nareo tao amin'ilay fahitana azoko mikasika andre ny asam-panompoko dia tsy mbola nampifangaroan'ireo azy ireo mihitsy aho, tsy mbola nanao proselita mihitsy aho, tsy mbola nilaza mihitsy aho hoe nareo triniterana rehetra aoka ho anytokana, na inareo anytokana rehetra aoka ho triniterana. Namboly tao anatin'ny vazin'izy ireo manokana, marina tokoa, nandeha tany amin'ny triniterana, nandeha tany amin'ny anytokana, nandeha tany amin'ny olona rehetra, ary nijanona teo anelanelan'izy ireo, ary tsy nikambana tamin'ny ray tamin'izy ireo mihitsy, fa nijanona teo anelanelany amin'ny marala ray izay nolazai ny fahitany io fa hatao marina tokoa. Ary nihinana ny voankazo avy amin'ireo lafiny roa famonjena teo amin'ny lafiny roa. Ary ankehitriny efa voamarika areo ve? Misy olona triniterana maro mipetraka eto, misy anotokana maro, ary misy ireo samihafa maro. Saingy ho kely toy ny ahoananareo mba hifa mahaly mikasika an'izany? Satria raha marina io ampahany amin'ilay fahitany io, ilay ampahany hafa dia marina ihany koa. Samy hita teo amin'ny hazo fijaliany ireo voankazo roa ireo. Hitanareo, teo amin'ny hazo fijaliany izy roa miara voafeny rehetra, ary ny paiso mena sy poara, na paiso mena sy poma, dia nirotsaka teo amboniko teo izy roa ireo. Rehetra dia hita teo amin'ny hazo fijaliana, satria nino an'Andriamanitra izy rehetra sady feno ny fanahymasina, ary nanana an'ireo asa sy famantarana kristianina nanaraka. Ankehitriny tsisy idirana eny ara-piangonana amin'izany. Lay nateraka indray no hanana zavatra atao amin'izany. Ny fahatsapahnareo miaraka amin'andriamanitra no hanana zavatra atao amin'izany. Ankehitriny mahita betsaka amin'izany sika. Manana soratra maro eto izay tiako hitadidiana angamba hitodika aoriana kely. Fa ankehitriny dia te hitondra anareo avy eo amin'ny andininy fahadimy amin'ny tomidina hatrany amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ary ankehitriny mba hitsitsiana fotoana za tsy hovakiako izany. Fa ankehitriny Paoly manomboka eto amin'ny Timotindray raha mahamariky nareo hoe ahoana ny nanombohany teny mampalahelo ilay izy. Ankehitriny raha mahamariky nareo aorinyny andininy fahadimy. Ankehitriny efa vonona ny atolotra ary ny fotoko ho an'ny fialako atombotra. Vonona miala misehatra manomboka hitanareo za de eny dinio ny vonona rehefa tombotra ny fialako. Efa niadi ny ady tsara natateraka ny fiazakazahko a nitahiry ny finoana. Atr'izao de tehirizina ho any satroponahitry ny fahamarinana zay ny tompo tsara marina no hanome ah amin'izany andro zany ary tsy zarery ihany fa zay rehetra tia ny fisehony ko. Ary av eo dia mandroso izy mba hiteny hoe ataovy ny rehetra ataovy ireo zavatra reo ino mba hitondrany an'ilay palo tao. Manomboka mihitsy izy ankehitriny ary hoy izy hoe Demas efa nahafoy aho. Tsy maintsy tonga ny fotoana ray tao amin'ny asampanompony fony izy evanjelista tanora ray mpaminany tanora ray nomban'ny olona rehetra azy. Fa ankehitriny dia mahamariky nareo eto ombany eto hoy izy hoe ny olona rehetra dia nahafoy aho. Noninona ny teny. Rehefa Jesosy ilay mpaminany tanora avy any Galilia dia nanana fotoana ray izay nahafoizana azy izy. Ny olona rehetra izay mijanona amin'ny tenin'andriamanitra dia tonga eo amin'ny toerana io izay hahafoizan' izao tontolo izao sy ny tontolon'ny fivavahana azy ireo. Namahana 5000 Jesosy indray andro ary nanangona sobika feniny ny sombotsombony avy tamin'ny mofo 5 trondro roa izy ireo. Ary ilay tena andro manaraka mihitsy mino afa izay ilay izy dia nanomboka nidina niaraka tamin'ny teny izy ka nanomboka niala taminy izy rehetraireo. Ary nijeren'ireo mpianatra izy ka nanao hoe nareo ve andeha ihany koa? Na dia ny 70 tamin'ireo mpitory teny manokana voatendry aza dia nandao azy. Dia hoy izy hoe nareo ve andeha ihany koa? Ary tamin'izay fotoan'izay ny tenenany peteran'ireo teny miavaka ireo tamin'ny filazana hoe tombo andeha ho ay izay ianao rery ihany no manana fiainana mandrakizay. Mario fa tonga ny fotoana izay nahatongava ny fotoana hafoizana ary izany dia tsy maintsy tonga izany. Tsy maintsy tonga izany ary ankehitriny manana mpaminany maro sy ny sisa eto mba hitodiana mba hanaporofo aminareo fa tonga io fotoana io. Ary tonga izany ho a tsy ilaina ny manandrana miala manalavitra an'izany eto izany ary tsy maintsy mandray an'izany fotsiny nareo. Tsy niala nanalavitra an'izany izy ireo nijoro izy ireo ka nandray an'izany ary tsy menatra ny filazantsara. Mario Paoly niady ny ady tsara natateraka ny fiazakazahko a niazona ny finoana o andray eto ambany eto izao ny voalaza hoe niady tamin'ny biby dia ary za afaka tamin'ny vavany liona. Ary ny zavatra izay nandehanany dia tsara tamin'ny andriamanitra fa tonga ny fotoana izay tsy maintsy hialany. Ankehitriny ndao sika anontany fotsiny nahoana ny lehilahy ray mpitory teny ray mpiara-miasa tahaka ny Demas tamin'ny Paoly no hanina andao amin'ny Paoly. Fantatrareo ora lahy Baxter maro aminareo no mahatsiaro azy namaky teny izy taloha nikasika ny Demas ilay izy. Hoy izy hoe fantatrao ve izay ataoko raha labranamo rehefa tonga any an-danitra ny zavatra voalohany ataoko? Dia hoe inona? Hoy izy hoe hiakatra avy hatrany aka hitady an'izay misy an'i Demas andronjona azy mafy mihitsy araka izay vitako a. Ary hoy izy hitodika izy ka anao hoe Baxter ho anina nanaovanao an'izao? Hoy izy hoe nahoana no nilozanao Paoly kely mampalahelo rehefa nandao azy ny olona rehetra? Tsy manoro hevitra ho an'izany a tsy mino fa hanana ady izy ireo any ambony any. Fa nieritreritra fotsiny kasika andralahy Bakstera nilaza an'izany a satria natsapa ho nalahelo mafy amin'ny Paoly izy. Eny, inona ny nataony Paoly? Nitory teny tampatoky narak'izay vitany izy ary teo amin'ny fanamasina. Ary rehefa nanoratra izy eo mikasika an'ireo ramatompitory tenyireo sy ny sisa dia everiko fa nisy fipoahana ray teo. Hoy izy aoka hangina ny vehivavy ao am-piangonana fa tsy avela iteny izy ireo ary tany am-ponja mihitsy izy tamin'ny fotoana io. Azonareo heverina ve izay nolazainy sasany tamin'ireo vekireo. Io lehilahy io tany am-ponja, inona no idirany anoratany amintsika eto? Hitanareo ary manana ny tomboty izy koboboka divay miaraka aminy. Ary noho izany dia indro izy any ambony ankehitriny izay mamahana divay any tomboty ary indro mipetraka hoamponja izy ka manoratra miteny amintsika izay tokony ho tenenin'ny fanahymasina amintsika mba hatao. Fa hoy izy hoe raha ino avy aminareo ve no niavy ny tenin'andriamanitra ary avy aminareo ihany ve no nahatongavany? Raha misy olona mihevitra ny tena no ara-panana mpaminany ray aoko ho fantany fa izay soratako dia didiny tompo. Hitanareo? Hitanareo tonga ny fotoana ary zakaiza. Ary tiako ny olona ao amin'ny firenena izay andehanan'ireo oronam-peo atsiary fa tsy maintsy tonga ny fotoanany fisarahana. Tsy maintsy manao an'izany le izy. Tsy fantatro hoe atraiza amin'ny andro farany farany lalako. Tsy hifantatro. Miankina amin'andriamanitra izany. Tsy fantatro hoe inona ny ampitso ary iza. Tsy hifantatro izay azony fa fantatro hoe iza ny miazona azy. Noho izany dia eo no iorenany finoko eo amin'izany. Ankehitriny heveriko fa tsy nandao azy Demasy ka nanomboka nankany ny toeram-pandizana amin'ny alina. Tsy mihevitra fa nanao an'izany Demasy satria lehilahy fenon'ny fanahy Demasy. Mpanampy lehibe iray izy. Raha mba naka ny tantarany Demasy nareo dia mpitory teny miavaka raha izy. Lehilahy voakolokolo tena mamiratra mianatra lehilahy ray nanan-tsaina izy. Fa nahoana izy ny nahafoy am-pôdy? Izany ilay zavatra. Inona ny nahatonga azy anao an'izany? Nahafoy am-pôdy. Tsy mino aho fa te handeha any amin'ny toeram-pandizana amin'ny alina izy na inona na inona saingy mino aho fa andriamanitra ny nanasaraka am-pôly. Ankehitriny heveriko fa i Demasy. Nao raisintsika ny sasany amin'ireo eritreritr'i Demasy raha nipetraka teny ambonin'ny havoana nanontanitra iandro teo amin'ny sandratr'andro ary nieritreritra hoe nahoany Demasy ny te handao an'io lehilahy io. Nahoana izy no nandao an'ilay mpitory teny kely mahatra izay nitarikazy nakeo amin'ny tompo ilay lehilahy izay loha nefa ny fifoazana teo anivon'ny jentilisy mpaminany ray tokoa? Tsy nisy olona afaka inylaza hafa fa tsy hoe mpaminany ray izy. Mihoatra noho ny mpaminany izy, apôstôly ray izy ary apôstôly lehibe sy mahery ho an'ny jentilisa. Ary niara-niasa tamin'ny Paoly Demasy, nanana fiombonana ary nahita ny fanahin'andriamanitra nietsika teo amin'io lehilahy io. Ary nahoana izy ny nanatodika ny lamosiny tamin'ny olona ray takan'izany? Efa voamarina fa mpanompon'i Kristy izy. Efa voamarikareo ve Paoly eto? Fitiavana an'izao fiainana izao. Ankehitriny tsy mihevitra fa niverin-dalany Demasy. Tsy mihevitra fa nanao an'izany izy. Nefa heveriko fa izy nahazo an'ilay hevi-diso mikasika an'i Paoly izy. Ankehitriny avy tamin'ny fianakaviana ray manankareny Demasy ary nanankareny izy ary nivona ndraindray dia midika ho fivavahana amin'ny olona araka nylazain'izy ireo any Kalifornia hoe raha tsy manana kadiaksa telo nareo dia tsy ara-panahy. Hoa izany dia midika hoe fa raha tsy mahomby nareo, raha tsy manana an'ilay fiangonana tsara indrindra izay misy ao an-tanànanareo dia tsy handeha ny olona. Saika tahaka an'izany ilay izy etompo. Nareo tsy maintsy manana an'ilay fiangonana tsara indrindra eto amin'ny firenenanareo, raha tsy izany dia hoy izy ireo hoe nareo ô nitianareo lazaina ve dia hoe nikambana tamin'ny andehany kely tahaka an'izany nareo? Fantatrareo ve fa tsy nanana toerana iray hametrahany lohany tompontsika? Fantatrareo ve fa palitao tokana ihany nananany? Hitanareo? Ary izy dia karazan'olona iray voatositosika fotsiny izy ary tsy nanana toerana hametrahany lohany izy fa afaka nieritreritra an'ilay zavatra iray ihany izy ireo ary nanao mikasika azy. Ary ankehitriny mino aho fa tsy nahita fahombiazany Demasy to tahaka an'izany tao amin'ny asam-panompony Paoly. Iveriko fa nieritreritra izy hoe vita tanteraka ny amin'ilay lehilahy antitra teo anatrehan'andriamanitra. Ankehitriny mihevitra izy fa hanongotra ny masony ny olona mba homenany Paoly. Ankehitriny i Paoly no nilaza an'izany hoy izy hoe nareo dia efa rafakely no nanongotra ny masonareo mba hanome azy ireo hoa. Satria Paoly mihevitra isika dia nanana maso ratsy satria hoy izy hoe nanoratra tamin'ireo litera goavana tahaka an'izao a. Hoy izy hoe litera goavana fa zaho manana ny leksikona ary izany dia milaza hoe amin'ireo litera goavana. Tany Roma izy tany am-ponja tany nisy zavatra tsy nety laza izy fefa nanelingely laza ny masony hatramin'ilay fahitana avy any an-danitra. Noho izany izy ho nanongotra ny masony ny olona nahita ny Paoly nijaly. Masony nanelingely laza ary nijaly izy ary nangataka tamin'ny tompo izy manasitrana azy intelo ary hoy izy fandrao irehire nohony abetsaky ny fanambarana dia nisy iraky ny devoly ny raha nanankaty amiko mba hahafahany amely ahy. ankehitriny mety ho tsara mihitsy ilay izy avy eo dia mamely azy indray, avy eo dia nety tsara izy ary namely azy indray. Hitanareo paoly dia nanana asam-panompoana lehibe kokoa noho ny sisa rehetra tamin'ireo apôstôly atambatra miaraka. Mety ho nilaza ny sasa tamin'izy ireo hoe eny izaho nandeha niaraka tamin'i jesosy, nahoana nisy olona teny an-dalambe nandeha niaraka taminy fony izy teto. Fa paoly dia nahita azy tao anatin'ny andro afy rehefa avy maty izy, nalevina nakarana nankany an-danitra ary niverina dia niantso ny paoly, hitanareo teny an-dalana nankany Damaskosy. Ary izy ny nanana asam-panompoana lehibe kokoa noho Matio, Marka, Lioka na ny ray tamin'ireo afy ireo. Nihoatra lavitra azy ireo izy ary hoy izy hoe fandrao mirehire ankehitriny, ka manao hoe ankehitriny tsy mahafantatra ninina mikasika an'izany nareo lehilahy, zaho dia nahita ny tompo taorin'ny fitsanganany. Eny hoy izy ireo hoe zahay dia nandeha niaraka taminy. Eny toy izany koa no nataon'ireo olona rehetra tany Galilia sy Nazareta ary nanerana ny faritra tany ireo. Nandeha niaraka taminy izy rehetra. Saingy hitanareo i paoly dia niresaka taminy ary nahita azy tao amin'ny endrika izay na izy azy talohany nahatonga azy ho nofo. Hitanareo ary naniraka ny paoly tao amin'ny toejavatra io izy fony izy tao amin'io azavany io. Naniraka ny paoly izy ary nahita azy paoly ary hoy izy hoe fandrao mirehareha mahatsapa ho ambony kely noho ny sasany aminareo rahalahy dia nomena niraka ny devoly ray, izany no miazo anazy hetry. Ary hoy izy hoe inteno a no nitadiny tompo mba hanalan'izany amiko. Fa hoy izy hoe saoly na paoly ampo ny fahasoavako. Avy eo dia hoy paoly hoe irehare amin'ny fahalemeko aho satria rehefa malemy andy amin'izay fotoana izay any mahery. Hitanareo irehare ao amin'izany aho. Ankehitriny efa voamarika reo ve? Ankehitriny lehilahy ray izay nanana asam-panompoana lehibe noho ny sisa tamin'izy ireo izay teny amin'ny saha, paoly, ilay asam-panompoana lehibe indrindra tamin'izy rehetra izay efa nahitan'i Jesosy tao amin'ny andry afrain ka naniraka azy hanao an'izay nataony ary nohamarin' ilay Andriamanitra ray ihany sy ilay hery ray ihany tamin'ny famantarana sy fahagagana any akoatry ny fisalasalana rehetra. Ary tena nahantraka palitao anankiray ihany no nananany. Nitory teny tamin'ny andehan'olona izay ho nanongotra ny masony ary ny sasany tamin'izy ireo dia mpahanapitrisa. Kanefa dia palitao anankiray no nananany paoly. Hoy izy hoe eto palitao io miamangatsika ny eto tany amin'ny faritry ny tendrombohitra izy, palitao anankiray ihany no nananany. Ary Demasy ho an'ny lehilahy ray izay ambony toerana avo lenta voakolokolo mianatra ary lehilahy manan-karena izay nanana akanjo fisolo maro, io zalahy io misy zavatra tsy nety taminy. Nanana sakaiza marobe io izay ho nanokotra ny masony mba hanome azy an'izany, kanefa tena nahatra izy ka palitao anankiray ny nananany. Misy zavatra tsy nety tamin'ny paoly. Fantatrareo tsy miala amin'izao tontolo izao io, fa nahy io mbola manana an'izany foana izy ireo. Tsy ny vola no andriamanitra, ray ihany no andriamanitra, hitanareo. Fa ny olona dia mihevitra hoe satria manana asam-panompoana goavana ray nareo dia tokony hanana nyity rehetra ity sy ity rehetra ity ary ireo goavana be rehetra ireo sy ireo sekoly goavana sy izao sy izao goavana tsy mifanaraka amin'ireo zavatra ireo andriamanitra. Na farafahakeliny izany no hevitro. Andriamanitra dia mifanaraka amin'ny isam-batan'olona ray, tsy nanendry antsika andeha hanao zavatra tahaka an'izany mihitsy izy. Fa i paoly niaraka tamin'ny palitao anankiray ary miteny amin'ny Timoty izy eto mba hitondran'izany ho any aminy satria nangatsika ny andro tany. Lehilahy ray izay nanana asam-panompoana ray izay nitory teny tamin'ny analinalina izay nataony paoly, ny asam-panompoana ray izay afaka nanao an'ireo karazana fahagagana rehetra ary nahitan'i Jesosy tao amin'ny andry afray naniraka azy, kanefa palitao anankiray no ananana. Hoy Demasy hoe lehilahy ray tahaka an'izany niala taminy izy. Ankehitriny rehefa teto ambony tany teto izy nitory teny tany Troasy dia hitantsika fa nisy lehilahy ray tany izay mpanefy varahana ray ary karla ray izy ary nankahalan'ny kristianisma izy ary nataony tamin'ny paoly ny zavatra rehetra izay azony natao taminy, nanao azy tao hatranomaizina ary ny tsiraray mampitandrina ny Timotiny amin'ilay zavatra ray mihitsy azy paoly hoe tandremo zalahy io. Ary indro Demasy, Andriamanitra, aoka ho renin'ny olona izany. Indro Demasy nitsangana teo akaiky ny lehilahy ray nanisy fahajambana lehilahy ray satria ny famaly tamiko. Ankehitriny nareo mpitory teniny fiangonan'i Kristy, anaovy mipalitao nareo ankehitriny. Nisy anankiray niteny tamiko indray mandeha, nanao hoe asio fahajambana, asio fahajambana, manana fanahymasina ianao, asio fahajambana. Hoy aho hoe efa jamby ianao, hitanareo. Ankehitriny nahoany Paoly nitsana nisy fahajambana an'ilay mpanefa rano? Io karazana fanaray io ihany izay eo amin'ny olona izay mihevitra an'izany no zavatra ray ihany teo amin'ny Demasa. Lehilahy afaka nanisy fahajambana lehilahy ray satria ny famaly taminy, nefa avy eo dia niverina ka namela mpanefa varahana ray hanimba ny asam-panompony tao an-tanàna. Tsy salasalana fa ho Demasy hoe izy vita tanteraka, izy verin'ireo fanomezam-pahasoavany rehetra, izy dia verin'ireo fanomezam-pahasoavany manisy fahajambana. Tsy hitanareo ve hoe ahoana fa mbola velona foana ifanahy io manao hoe vita tanteraka ianao rahalahy? Zany mandeha eo ambonin'ny lohan'ny olona fotsiny zany, tsy azony izy ireo fotsiny zany, zay ihany no misy am'le izy. Hitanareo tsy afaka mahita an'izany fotsiny izy ireo, hitanareo tsy mahazo izy ireo. Ankehitriny Demasy tsy nasiany fahajambana io lehilahy io satria nilan'izany izy. Tsy nilaza ve Jesosy hoe tsy manao nininona ratsindray no maneho amiko aloha? Tsy efa niteny taminareo taona maro lasa ve aho zay niaraka tamin'ny reniko manokana zay nandro teo am-pahafatesana ary nanao hoe bila inona ny vokany ho ao? Tsy afaka nilaza nininona ratsyandriamanitra no nilaza an'izany aloha, ary zay mihitsy no nitranga. Ny olona dia tsy afaka, ny olona dia tsy fahombiazana ray eo am-panomboana. Mpiasa ray izay asan'andriamanitra fotsiny ihany izy, ary andriamanitra ny manatanteraka ny sitrapony manokana. Fa rehefa mahita an'ireo olona mamiratra eo nareo izay manana fonantisy hitsy ary ny hafa, dia tsaratsara kokoa aminareo ny miala lavitra an'izany. Hitanareo tsy nanao an'izany Jesosy izy tenany, hoy izy hoe miasa fotsiny ihany tahaka ny asan'ny ray aho. Izy no maneho amiko an'izay atao, ary avy eo aho vao mandeha manao an'ilay izy. Za tsy afaka manao hafa, ninoninona hafa akoatra an'izany. Ary hitan'ny Demasy Paoly eto lehilahy nanana asam-panompoana ray tahaka an'izany, kanefa tena nahantraka palitao anankiray ihany nananany, ary tia noentin'ny Timotina kany aminy izany palitao ray. Fa nametraka n'ilay ohatra tahaka an'i Kristy Paoly, nanana palitao anankiray izy. Noho izany dia nahoana no midika betsaka amin'ny olo ireo ariana sy vola betsaka sy ny sisa amin'izao andro izao? Mario ankehitriny, ary nanana fahefana izy ihany, ka ny olona ray izay nanohatra an'izay nitoriany dia nitotika izy ka nanao hoe ho jamba ianao mandritra ny vanim-potoana ray. Dia jamba le lehilahy. Ary indro nisy mpanefa varahana nanao impolo tamin'ny an'izay nataon'io lehilahy io, kanefa afa niala tamin'izany izy. Tsy maintsy nieritreritro Demasy hoe eny, hitanareo efa vita tanteraka le lehilahy antitra ankehitriny, very ny asam-panompony. Tsia, tsy nahavery ny asam-panompony izy, tsy mihitsy. Tsy ny manao zavatra tahaka an'izany Andriamanitra, tsy indianina mpanome ray Andriamanitra. Ia, mario ankehitriny, Paoly dia zavatra tao amin'ilay larana tahaka ny Eli, miakatra tany an-tendrombohitra Eli mpaminany noho ny fanirahan'Andriamanitra. Ary niantso afo hilatsaka avy tany an-danitra dia nilatsaka izany, ary niantso rano izy dia tonga izany, ary avy eo dia nandidy tamin'ny alalan'ny afatr'Andriamanitra izy ka namony mpisorona efajato. Notapahany lohan'izy ireo, namela azy ireo ikididy teny amin'ny havoana, ary avy eo dia nandositra tamin'ny fandrahonany ny vehivavy ray, vehivavy petsara velatsy kely ray na tsy mahatoky ray izy. Jezebela, io vehivavy kely ray io no mpobaiko ny kely tsirairay amin'izany. Izy no anankiray nahatonga an'izany, toy ny hoe izy no tokony nahazo azy aloha. Fa manana fomba fanaovana zavatra Andriamanitra, ary ireo mpanompony rery ihany no afaka miasa araka izany raha miasa araka ny sitrapon'Andriamanitra izy. Tsy hitanareo very sakaiza fa tsy maintsy mihetsika araka ny fomba etsehan'Andriamanitra nareo? Impira ny efa nipetraka tao amin'ny filan-kevitry ny rahalahy, ary toy ny ahoana nitiavako anatona sy andray tanan'izy ireo ka hanao hoe rahalahy, tsy manao fahasamihafana izany dao sika ho mpirahalahy hatrany fotsiny. Ahoana no hahafahako manao an'izany sy miazona ny fanirahana hoe torio ny teny? Tsy hiteanao an'izany izy ireo. Nitsangana teo anivon'ireo mpitory teny aho ka hoy izy ireo hoe rahalahy Branham, rino ny antoko? Fantatry fa mpamonany ray nirana avy tamin'Andriamanitra ianao. Mandehana makeo ka avereny ny fahitany. Maniry any ho afaka dia ho nataoko izany. Tsy afaka manao an'izany ary raha tsy izy no miteny amiko anao an'izany. Hitanareo, tsy nisy olona afaka anao an'izany, tsy afaka nanao an'izany Eli, tsy nisy olo kafa afaka nanao an'izany. Hitantsika ankehitriny fa i Paoly nidory teny niaraka tamin'ny Paoly Demasy, nahita ny Paoly nijery lehilahy kilemaina nandro teo. Ka hoy izy hoe hitako fa manam-pinoana ho sitrana ianao, mitsangana, Jesosy Kristy no manao anao salama. Nahita azy nanasitrana ny marary, kanefa navelany narary teo ho filo sakaizany. Na very ni asapan pun pul, san cuma itu dia ceritain Demas. Naoni sentina no rana nana fan misa pasuhan fanastana narais. Naoni sentina ditan karena nasi cina nyu nama nasa injurte o kaki tina na tukiu. Wizwe no zakwiz nararta ni ar cuma nana partau akatiku no itunda ni partau yuwa. Arum tanri macara lepani farana nani bafuci nani fivrina tau tanani wiz. Cuma itu ni alan lay tanana nameta kata wapunjis. Iverk fa hoy Demas hoe nivadika ko razana potory teny ray iny izy. Ha. Ary lalahy manana betsaka amin'ireo fanahiny Demos ireo izy ireo eto amin'izao tontolo izao amin'izao. Tsy fantatra izy ireo no mikasika an'izany rehetra izany. Hitanareo, tsy ilaina ny miezaka manazava an'izany amin'izy ireo satria tsy ho azon'izy ireo izany na ahoana na ahoana. Hitanareo. Ny mpanompo ny Kristy ray dia manaraka an'ireo dia tongotra. Ray amin'ireo diakona antsika eto tsy fantatro na eto izy zao arivo izao na tsy izany dia itony Zebel mazany izy no eto dia nanatona izy ary nilaza teto vo tsy elakory izay talohany nanana nahatongavany teto hoy izy hoe za nahazo nofo ray a nofy hafahafa ray hoy izy hoe za na nofy hafa niezaka nytady ny lalako ny akatra anao any an-danitra. Hoy izy hoe nahita lehilahy ray tonga nanao akanjo mainty a ary na namakiboky ray. De hoy izy za nanatona an'io lehilahy io ary nanontany azy hoe lalan'iza ny mankany an-danitra. De hoy izy hoe anontanyio le lehilahy io aloha ary zany dia pastera tao amin'ny fiangonana ray izay nandehanany. Nandeha lavidavitra kely izy ary nifaniana tamin'ny lehilahy ray hafa. Nanao akanjo mainty izy ary nihirahira nanohy nandeha ary pastera hafa ray koa izany. Samy sakaizako manokana ireo pastera roa ireo ary hoy izy ary lehilahy tsara. De hoy izy hoe lalanaiza ny akarako eo amin'ny tampon'ilay tendrombohitra eto. Hoy izy hoe jereo eto. Hoy izy hitanao mitsangana ery amin'ny tampony ambony ery io zazalahy bitika kely io. Hoy aho hoe eny. Hoy izy nitsangana teo ny zalahy ray nanao akanjo fitondra miasa akanjo lava nanao satroka kaoboy kely. Hoy ny olona ray tany kentakina na hoe miresaka mikasika tany. Hoy izy io zalahy io dia mitovy amin'ny zavatra rehetra fa tsy amin'ny mpitory teny ray. Mety mitovy amin'ny mpamboly ray na zavatra fa fantatrareo tsy izay miseho noho izy. Ary nilaza fa zany nitsangana teo ary izy niakatra izy mandra-patombany teo amiko ary nilaza fa noraisiko tamin'ny sandry izy ka nitarihako niakatra mandra-patongako teo tampon'ilay avoana ary nisy any efitra ray tsy maintsy nandalovana. Dia hoy aho hoe tony tsy maintsy avelako eto anao ary tsy maintsy mandeha rery anao amin'ny sasany amin'ity. Hoy izy hoe ralambranahy mahina no azoko atao manompoka eto. Hoy aho hoe avy eto tony jereo ery ambany hitanao ve ireo dia tongotra tsy nisy kiraro misy raha ao anatin'ireo. Hoy aho hoe zany na rahako hatramin'izay mijanona eo amin'izany fotsiny. Izay ihany ny zavatra tokana fantatro atondro ny olona tsy mankany amin'ny fanekem-ponoana ray na karazana fihetana-po ray fa ho an'ireo dia tongotra feno raha izay mitarika mankany amin'ny baiboly ny rahan'i Jesosy Kristy. Ankehitriny ahoana ny tsy maintsy tsapan'io lehilahy io? Lehilahy ray manana sakaizam-panapitrisa marobe nefa palitao anankiray. Lehilahy ray izay nanana fahefana nisy fahajambana lehilahy ray nefa namela lehilahy ray androka azy ialan'ny tanàna. Tsy nanao zavatra ray mikasika an'izany mihitsy nitsangana ary lasa nivoaka. Nivavaka ho an'ny marary nefa namela ny sakaizany narary. Ary nandao azy Demas, nandao azy ny sisa rehetra tamin'izy ireo, nandao azy izy rehetra. Hoy Paoly hoe nandao any olona rehetra, nandao azy ny tsirairay avy tamin'izy ireo. Milaza an'izao a, rehefa mijoro mahatoky amin'ny teny ny olona ray, tsy ao amin'ny fivoriana anankiray fotsiny fa ao amin'ny fivoriana tsirairay, rehefa mijoro mahatoky amin'ny teny ny olona ray dia ho tonga ny fotoana izay andaozany izy ireo azy. Marina tokoa. Nataon'izy ireo izany. Nataon'izy ireo tamin'ny tompontsika izany. Ilaozan'izy ireo izy rehefa mijoro amin'ny fahamarinana. Ny olona rehetra efa nafoy a. Ary ankehitriny inona no heverinareo nieritreretin'i Demas sy ny sasany tamin'ireo olona ireo rehefa fantatsika rehetra izay mahafantatra ny soratra? Fa dokotera ray Lioka ary Paoly nataiza nataiza naleny dia nitondra n'io dokotera io niaraka taminy. Ary nitory ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra nefa namelany namany narary. Tena nahantra izy nanana palitao anankiray ary namelany lehilahy ray androka azy ala amin'ny tanàna nefa afaka nanisy fahajambana lehilahy ray izy. Hitanareo no heverina izy ireo fa vita tanteraka izy fa tsy vita izy. Tena tao amin'ireo dia tongotra feno raha izy. Nanohy nanaraka izy manantena fa mahazo nareo. Hoy izy hoe ny olona rehetra efa nahafoy aho. Demas tia anzo fiena anzo, na zanul. Akuri, Dr. Demas, fantat fanazo, mpietch nou enou. Oh, anzo antuka tini zireo zany. Ui, Jesus, ue, tu niaona ni chavanareo mtsangane om sinagoga katsuna ue, rab, sinsis. Ui, mas fanameluna, bebe, kukunareo. Itanareo? Angete, fata, tika farefa na itanio, Dr. Una narakazi zireo. Na miaraka taminy ary nitondra ny Luka Paoly nilaza ho izy hoe ho izy eto hoe Luka dia Luka irery ihany ny tsy nahafoy ary Luka dia tsara aminy saingy I Luka dia nambinina nohony taminy mila ny Luka izy ho an'ny asam-panompoany ary ty dokotery ity dia nanaraka lehilahy ray nataizana leny ary nitory ny fanasitranana avy amin'andriamanitra ary ny lehilahy ray izay nitory ny fanasanana avy amin'andriamanitra dia afaka nanasitrana ny malemy sy nanangana matsy ny zavatra hafa rehetra sy mahita fahitana lehibe sy miteny zavatra zay iseho nefa namela mpiara-miasa tamin'ny manokana harary ary afaka nanana dolara ray tapitrisa sy nanorina trano be mitetina analin'ny dolara ary sekoly goavana sy ireo zavatra tahaka an'izany nefa tsy nanana afa-tsy palitao anankiray apetraka teo an-damosiny hoy dia maso hoe tsy miara-miasa amin'izanahy ray tahaka an'izany a izy fotsiny dia kilasin'olona ambany izy andeha hiaraka amin'ireo ranaharanara-piangonana andeha any amin'izay ah olona ray ahy a raha zavatra ray tahaka an'izany dia tiako ny andeha ary aorin'ny avy tany bakstera vetrany hitanareo nohony nandozany an'io zala kely mahatry tao amin'ny toerany io tokony nitsangana teo akaikiny izy olono anankiray izay nitarika azy teo amin'ny kristy saingy hitanareo izany ny tsy manana fahafantarana ny fanahy mahafantatra hoe inona ny sitrapon'andriamanitra avy eo dia manao ny sitrapon'andriamanitra hitanareo ankehitriny saingy teo no namelany azy tao anatin'io toerany io nandao azy nafoy azy ny olona rehetra tony ahoana ny oeritreretako an'izany ahoana fa ny mpanompo ray izay hitsangana mahatoky amin'ny teny na hoelana ho aingana tsaro fotsiny dia hahafoy azy ny olona ankehitriny dia tiatsika nikapoka an'izany manitry minitra vitsy fotsiny ary tsy hitazona anareo ela loatra ankehitriny satria tiako hoeto nareo amin'ny maraina isan'andro rehefa mitsangana mahatoky amin'ny teny ny mpanompon'andriamanitra dia mahafoy azy ny rehetra ary izany ankehitriny raisy fotsiny naiza naiza tianareo amin'ny fotoana rehetra ao amin'ny baiboly na ao amin'ny tantara fa rehefa nijanona tokony lehilahy ray tsy mampaninana nalaza toy ny ahoana azy izy rehefa nijanona toko tamin'ny teny izy dia tonga ny fotoana nahafoizan'ny tontolo ny fivavahana azy sy nanaisotra azy ankehitriny vaky io fotsiny izany raha maka ny baiboly avy amin'ny genesisy hatramin'ny bokyn'ny apokalipsy ianareo ary alay vao amin'ny prenay sy ny consil ary eto midina hatrany aminay sy ny fathers ary ny olona tsirairay ny olo-masina tsirairay ny mpaminany tsirairay mpanompon'andriamanitra mahatoky tsirairay izay nijanona tamin'ny teny dia nafoy n'ilay zavatra ara-pivavahana ka ny lavina ary paoly no anankiray tamin'izy ireo ary raha misy anankiray amin'izao andro izao dia olay zavatra ray ihany izany izany marina tokoa ny fahamarinana tsy maintsy tonga eo amin'ny toerana io nareo tsy maintsy tonga izany ny hevitra izy ireo fa nylehilahy raha izay anana asam-panompoana tahaka an'izany dia tokony anana n'izao tontolo izao eo ambanin'ny akibeny izy tokony izy saingy tsy ho tonga eo ambanin'ny akibeny izy ireo hitanareo ary ny lehilahy ray tahaka an'izany dia tsy hametraka asam-panompoana ray na tontolo ray eo ambanin'ny akibeny apetrany eo ambanin'ny akibeny tompony izany satria tsy hoeto izy isolotenany tenany fa misolotenany tompony izy fantatrareo miezaka mifampitady voninahitra ny olona ary mifanome voninahitra izy ireo ary manala baraka an'andriamanitra izy ireo amin'ny fanaovana an'izany hitanareo miezaka isika dia manao olona goavana eo anivontsika kanefa tsy olona goavana sy olona kely sika olona kely sika rehetra anankiray ihany ny goavana eo anivontsika ary izany dia nitompontsika hitanareo ary manao ny rafim-pandamina antsika tena goavana kokoa no andriamanitra sika ny fiangonana masina lehibe anty hitsina ny hafa reo eveka masina lehibe sy ny sisa tsy misy ny zavatra tahaka an'izany voninahitry ny olona izany anankiray ihany ny masina ary andriamanitra izany ary ny fanahy masina izay andriamanitra dia eo anivontsika tsy isika ny masina fa ny fanahy masina izay ao anatintsika izany dia tsy rehefa mahita zavatra vitsika dia tsy isika no manao an'izany fa ny fanahymasina hoy jesosy hoe tsy izany manao an'ireo asa fa ny raiko izy mitoetra ato amiko ary izy nyilay anankiray izay manao an'ireo asa ary tsy izy no manao an'izany eny ary fahitantsika ireo mpanompo marin'ireo nandritry ny fotoana ankehitriny dia ity no zavatra tiako hanaovana karazana fampiarana mandritry ny fotoana foy ankehitriny mazana amin'ny fotoana tahaka an'izao rehefa nijanona mahatoky tamin'ny teny ny olona ary nafoy azy ny olona rehetra no hidiran'andriamanitra hiaro ny olona io sy isalorany asam-panompony marina izany fampiononana ray tonineny. Ny fampiononana antsika dia miorina eo amin'ny teny fikasan'ny tenin'andriamanitra. Tsy mampaniana izay lazain'izao tontolo izao, izay ataon'izao tontolo izao. Tsy izany ny fanantenantsika, tsy miorina ao amin'izay ataon'izao tontolo izao. Everiko fa tena tsara io ireo, maniry any io afaka hiry te hira foana. Hitanareo, izay miandro ny tompo dia manavao ny heriny, enatra no iakaran'izy ireo tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy ireo fa tsy ho sasatra. Raha mandeha izy ireo dia tsy ho reraka. Ampianaro atompo hiandry, ampianaro atompo hiandry amin'ny lohalika. Tiako izany. Ary amin'ny fotoanao tsara manokana no hamalianao ny fiangaviako. Ampianaro aho tsy hiankina amin'izay ataon'ny hafa. Miandry ambavaka fotsiny valiny ray avy aminao. Dia izay. Izany ny mpanompo mahatoky izay miandry ny anjaran'ny tompony. Mahafantatra an'izao hoe tsy mety diso ny soratra. Tsy mampaninina izay mitranga. Tsy maintsy mitsangana ho marina ny soratra. Amin'ny fotoana tahaka an'izany no mazana hidiran'Andriamanitra mba hanampy azy ireo. Dao sika hijery ny Elia fony izy nafoy. Nahoana? Satria nijanona nahatoky tamin'ny teny izy hoy izy hoe ny olona rehetra dia nahafoy
aho.
Ary voaroka avy tamin'ny fiarahamonina izy, avy tamin'ny rafim-pandaminana, avy amin'ny rafim-pandaminam-pirenena mihitsy aza, any fiangonam-pirenena Israely, nyroan'ny mpisorona sy ny rehetra izy. Ary tsy nanana na dia palitao ray tahaka ny paoly mihitsy aza, fa silaka hoditr'ondry kely iray na hoditra ny rakotra nanodidina azy, ary nipetraka teo ambonin'ny tendrombohitra ray izy ka nifahana ny vorona. Eny tompo. Nahoana? Noho ny tenin'Andriamanitra, satria nahatoky tamin'ny hoy ny tompo hoe izy. Ankehitriny dia lasa moderna izy rehetra. Ilay vadin'ny filoham-pirenena Jezebela ny namoaka an'ireo lamody rehetra sy ny sisa. Ary nanaiky an'izany ireo mpisorona sy ny sisa, sy ireo mpitory teny rehetra sy ny sisa dia nifanaraka tamin'izany izy ireo. Fa tsy Eli nijanona nahatoky tamin'ity teny ity izy. Ary noho izany zavatra zany dia nafoy izy. Anisy ka miantsoantso hoe tompo, za rery sisa ny taverina ary mitady ny haiko mihitsy azy izy ireo. Fa nanome azy fampiononana ray Andriamanitra nanao hoe mbola manana fitorivo ahany. Hitanareo, tsy mino aho fa nahatsapa onyrere Eliny amin'izany hoe izy no anankiray tokana. Nefa iveriko fa tena nafoy fotsiny izy. Isaky ny nanatona mpisorona ray izy mba hanao fivoriana dia nyroahany izy ireo. Idiny eto izy, mela eto anao fanatsika, mela eto mandehana manao an'ity. Izany naleo rehefa tonga Elisa ny nandimby azy. Eny, inona no nataon'izy ireo? Izy ireo aza sola loha ilay lehilahy tanora, ary nandefa an'ireo zanany kely izy ireo mba haneso azy ireo hoe antitra mpisandoko. Voalaza fa izy oloa ireo dia no heverinao mpisandoko. Hoy izy ireo, antitra sola loha, sola loha. Nahoana ianao tsy nandeha niakatra tahaka ny Elia? Tsy nino izy ireo fa niakatra izy. Aha, hitanareo, ny hevitra fotsiny izy ireo fa andehana mpisandoko izy. Fa nahatoky tamin'ny teny izy ireo, niaraka tamin'ny asam-panompoana vao marina. Nitsanga ny Elia. Eny ary. Naka toerana maro ny Daniela. Fantatrareo izay hitako an'izany eo amin'ny Daniela toko faharoa ambin'ny folo na Daniela toko fahasivy. Mino afa izay ilay izy. Refinareo, naka toerana tsara ho an'ny teny Daniela. Inona nitsanga taminy? Rehefa lehilahy tanana ankavanan'ilay mpanjaka izy nefa naka toerana marina ho an'ny teny dia voaroka ary natsipy tao an-davaky ny liona. Lehilahy an'Andriamanitra iray mitsangana matoky amin'ny teny. Nijanona nahatoky tamin'ny teny ireo zanak'Hebreo teo ambanin'ny fanambaran'ny mpanjaka hoe niza niza tsy mekohoka amin'ny sary vongan'io. Rehefa maneno valisy ny trompetra sy ny sisa, niza niza tsy ekohoka amin'ny sary vongantsika dia atsipy ao anatin'ny lafaoro mirehitra. Fa nanatodika ny lamosiny tany amin'ilay sary vongana izy ireo. Ary tsy izy ireo tsy mampanina na lasa tsy nalaza toy ny ahoana azy izy ireo. Tsy mampanina na toy ny ahoana aza ny nandroana azy ireo tamin'ny fiarahamonina, dia nitoetra ho nahatoky tamin'ny teny izy ireo. Tiako izany. Jakoba, ray hafa, izy dia nanana ny efa niala lavitra ny trano nandritry ny fotoana ela ary nahazo antso ody ahitany olona. Ary teny amin'ny lalana izy nahatoky tamin'ny antsony, nahatoky tamin'ny fitarihany. Nanana zavatra tsara izy tany, saingy nanomboka ny fanaraka tamin'ny Andriamanitra mba ody. Ary teny an-dalana mody dia natsipony teo anelanelan'ny toerana roa tery izy. ny vadiny sy ny zanany teo amin'ity ilany ity ary ny rahalahy nankalainy Esao dia tonga teto niaraka tamin'ny tafika ray itsena azy ary nitsangana teo amin'ilay renyranokely izy renyranokely mpeniena tany ary nitsangana teo izy ary fehpetra ray toninina Esao nankahala azy dia avy niaraka tamin'ny tafika itsena azy ary teto ny vadiny ireo vadiny roso ireo zanandrehetra dia eny amin'ny ilan'ilay renyranokely ary tratra tao anatin'ny toerana tery ray izy nahoana satria raha nijanona tao amin'ny tany manokana izy dia ho nety tsara saingy nahazo antso ray izy ny tenin'andriamanitra ny antso azy ho any an-tanindrazany aleloia andriamanitra hitaha lehilahy ray izy dia nahazo fiovana ihany koa eny tompo jesosy natoky tamin'ny teniny ray hoe manao an'izay lazainy ray fotsiny a voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no ivelomany olona fa nyteny rehetra izay aloko ny vavan'andriamanitra jesosy natoko mandrakizay tamin'io teny io tonga ny fotoana ray izay nahaverezany ihan'ireo sakaiza rehetra izay nananany ny tsiraray avy tamin'izy ireo dia nahafoy azy ary lasa izy rehetra ary ny olona izay nahita azy nesoina nyvingavingaina dia nanary ny fahatokiana azy ahoana no hafahan'ny lehilahy ray miresaka amin'ny lehilahy ray maty ao am-pasana ka manangana azy ahoana no hafahan'ny lehilahy ray izay afaka miteny melohan'ireo zava-mitrangatrany amin'ny marika ary tsy nanana mihitsy tsy diso mihitsy nefa napetraka tao amin'ny fitsarana miaraka amin'ny tavany nandeha rah noho ny fisotonana volombava ary nrora ny mamitapina indrina avy tamin'ny miaramila ny koriana teo amin'ny tavany niaraka tamin'ny vorodamba ray teo amin'ny lohany ary nikapoka azy teo amin'ny loha tamin'ny tsorakazo ka nanao hoe maminanika teneno aminay hoe iza nikapoka anao dia ino an'izany izay eny nandeha niala fotsiny ireo mpianatra nanao hoe ah hitanareo tena aingana mihitsy no hanadonoana izy ireo an'izay nataon'andriamanitra ahoana ny lazany mosisy teo amin'ny ranomasina mena rehefa nitsangana teo izy ka nanao hoe efa nanao fahagagana folo miafaka andriamanitra mbola tena maditra foana avenareo ka tsy mahafantatra fa mbola andriamanitra foana izy nidina teo izy ary nikapoka an'ireo tany izy nametraka ozina ray teo amin'ny tany izy nitondra sahona parasy lalitra ny zavatra rehetra izy ary fifipoahana ray izay namonony lahy mato rehetra ary nitetiny tany ilay anjelyny fahafatesana kanefa tsy te hanaraka azy teo amin'ny ranomasina meny ireo olo ireo aingana tony ny ahoana vantany vao nilaza anareo rehefa nahitan'ireo lefina lehibe namirapiratra an'ireo lehilahy ray etsy tonga tahaka an'izany izy ireo na angamba ia na angamba lehilahy ray tapitrisany tonga ary ny fieron'ireo kalesa ka nanidina ny vovoka dia nilavo lefina fotsiny izy ireo ka nihemitra hoe ary mosesy tokony ho fahatany izahay hitanareo nilaza andriamanitra fa nahavelany ho fahatany anefitra izy ireo noho ny tsy finoana mosesy vita tanteraka ny asam-panomponao izay ihany tsy izy tsony ianao hitanareo tsy mahazo izy ireo tsy azon'izy ireo ilay izy arakehitriny dia ilay zavatra ra ihany rehefa jesosy ilay raha mpitanora na mpampianatra na mpaminany avy any galilia rehefa nanao an'ireo fahagagana rehetra sy ny sisy izy hoe ahoana no hanina fahanina tany tsy nandefitra tamin'ny zavatra tahaka an'izany ahoana ny nahafahana melany lehilahy ray namatotra azy tamin'ny rojo nefa afaka nanapaka n'ilay tombokasehan'ny fasana ray izy ka nanangana lehilahy ray avy tany amin'ny mandrakizay ahoana ny nahafahananao an'izany nefa afaka nyresaka tamin'ny zanakalahy mpitondra tena ray izy ka nanangana azy ho velona ndray ary lazarosy efa maty lota ho am-pasana nefa namoaka azy ahoana ny nahafahanitsangana ka nanao hoe zany fanakanana sy fiainana izay mino ana dia maty azy izy dia ho velona ndray izay rehetra velona ka mino a dia tsy ho faty intsony nefa mitsangana ka voafatotra tamin'ny gadra rorany teo amin'ny tava nefa tsy nanokatra ny vavany ireo mpianatra naveri ny asam-panompony izy ia tahaka an'izany ilay izy andriamanitra ty izao tontolo izao mampalahelo ity na dia ny fiangonany aza reo romby fololazay nahafaly azy ka niteny tamin'izy ireo ny zavatra rehetra sy ti azy ireo nanodina ny lamosony tamin'izy ireo anankiray ihany no nitsangana teo anilany ilay lehilahy jaona izany teo amin'ny ora ray rehefa lasa ny zavatra rehetra mihitsy ary lasa ny fanantenana rehetra nyvatotra teo izy ary nentina teo ka nesoina sy nroraina ary nametraka ny lamosony teo amin'ny tsy nahafantatra fa izany na tanteraka ny soratra nahoana tsy fantatrareo ve fa ireo zavatra izay miseho amin'izao andro izao dia manatanteraka marina tokoa an'ireo soratra arabaky teny nahoana ny olona ny afaka minlazan'ireo zavatra ireo nahoana ny romotra ireo anara-piangonan'ireo nahoana izy ireo no manao an'izany voasoratra ho amin'ny soratra fa hanao an'izany izy ireo mandeha avy hatrany ao anatin'izany izy ireo ary manao an'izany samirery ampahajambana. Tsy mahafantatra fa manao an'izany izy ireo. Mihevitra ve nareo fa fantatr' Jodasy hoe nilalao ny anjaran'i Jodasy izy? Mihevitra ve nareo fa fantatr' Farao hoe nilalao an'ilay anjara izy nefa Andriamanitra nanangana azy ho any io tanjony io? Mihevitra ve nareo fa ho nanao an'ireo zavatra izay nataony Esao? Tsia tokoa. Hoy izy, manana maso izy ireo fa tsy afaka mahita, sofina fa tsy afaka mandre. Fa adinio soratra miveratra fotsiny. Hitanareo, eo amin'ny andro farany isika tsy maintsy ho tahaka an'izany ilay izy. Ankehitriny nafoy azy ny fiangonany, nafoy azy ny olona sy ny natiora rehetra. Miresaka ny amin'ny olona ray nafoy, tsy nanana fahafoizana mihitsy tahaka an'izay nananany Paoly. Na dia ilay tena famoronana izay ny foronony mihitsy aza dia nafoy azy. Ny volana sy ny kintana ary ny masoandro ary ny zavatra rehetra lasa jambo. Ny olona, Andriamanitra, ny natiora sy ny zavatra rehetra dia nafoy azy. Tsy nisy nitsangana teo, maty rery izy. Navery ny asam-panompony ve izy? Nanatanteraka ny asam-panompony izy fa tsy navery an'izany. Mandeha miaraka amin'izany io. Izany ilay zavatra izay miseho, tsy maintsy mandeha miaraka amin'izany io. Ankehitriny nafoy azy ny zavatra rehetra. Fa tamin'io fotoana io no nidiran'Andriamanitra teo amin'ny sehatra satria ny olona rehetra izay mahafantatra fa ny teny dia hijanona amin'ny teny, dia mahafantatra fa ny teny dia Andriamanitra. Hitanareo? Ary ny teny dia tsy maintsy manambara ny teny. Ny teny tsy mety diso dia tsy maintsy manambara ny tena. Tsy maintsy mba satria ny teny dia Andriamanitra. Ary raha niasa teo amin'ny hafananerana ny taona izany dia hiasa amin'ilay fomba ray ihany izany izao ankehitriny izao satria Andriamanitra izany. Aza adino mihitsy izany. Satria fantatr' Jesosy fa izy ny fahafenon'ny teny. Tsy mpaminany ray fotsiny ihany izy fa izy no Andriamanitra izy tenany. Izy ny teny. Izany no antony hoe tsy ny olona ihany nafoy azy fa nafoy azy koa ny natiora. Nafoy azy ny famoronana manontolo, ny zavatra rehetra, ny kintana, ny volana ary tsy nisy hazavana rehefa maty izy. Nafoy azy ny zavatra rehetra hitanareo satria izy ny mpamorona ny zavatra rehetra. Eo amin'izao tontolo izao izy ary izy ny naharinan'izao tontolo izao. Nefa izao tontolo izao tsy nahafantatra azy. Hitanareo, izy ny mpamorona ny zavatra rehetra, ny zavatra rehetra. Ankehitriny, ny zavatra tokana izay isika tsy mamorona isika fa miezaka ny miova fo ary izay ezahantsika hiova fo dia ireo izay mahafoy sy miala. Hitanareo? Rehefa tonga ny fotoana anaovan'ny teniny tena fampisehoany dia tsy maintsy ho tahaka an'izany ilay izy. Ankehitriny, tsaroa fotsiny fa amin'izay fotoana izay no miditra eo misehitr'Andriamanitra. Ary teo amin'ny fiainan'i Jesosy tompontsika ireo asa lehibe izay nataony tamin'ny taona voalohany sy enimbolan'ny fiainany. O lela maheritrony ny ahoana izy. Tsy nisy nininona mihitsy tahaka azy teto an-tany. Tsy nisy mihitsy hatramin'io. Tsy hisy intsony ao aoriana. Fa inona no nitranga? Nahazo fanesoana mihoatra noho ny rehetra izy ny sisa rehetra tamin'izy ireo atambatra. Nesoany natiora sy nesoany famoronana, nesoany zavatra rehetra satria tao anatin'ny toerana voavadika ray izany. Izany no antony hanesoany fonin'ny olona n'ilay tena mpanompon'Andriamanitra marina satria voavadika izany. Voavadika ny natiora, izany ilay antony. Raha tsara taretaky ny maha izy azy ny natiora satria voavadika dia anahoana izy rehefa ovaina indray ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha afaka mamokatra voaloboka izay mila lehilahy roa ny hitondra azy ireo eo amin'ny lamosiny ny tany ray dia ho ino izany nefa tany ray voavadika io? Ho ino izany rehefa ovaina hiverina amin'Andriamanitra izy? Tonga Kristy amony tahaka ny raozy ny tany efitra ho fivampo iray izany ary amoaka rano ireo tany karakaina ary ny tany hamelatra sy hamony. Eny, ho fotoana ray izany ary rehefa ovaina olo-masina ny fonin'ny olona izay efa nanao ny safidiny ankehitriny dia hipetraka ao amin'ny toerana io. Amen. Io ora maizina io, teo afovoan'ireo vato lampo mitresaka sy lanitra maizina ho ilay poeta no nanondrika ny lohan'ny mpamonjiko ka maty. Ny fanokafana ny lambany efitra no nanambara ny lalana mankany amin'ny fifalian'ny lanitra sy ny andro tsy manam-pahatapera. Tsy maintsy nanao an'izany izy mba hanao lalana ray ho antsika. Marina, fa inona nataon'Andriamanitra? Natoky tamin'ny teny izy ary namihana ny azo fijaliana izy. Saingy izany ve ny faran'ny asam-panompony? Vita tanteraka ve ny asam-panompony? Ny sanoran'Andriamanitra tamin'ny satroboninahitra lehibe indrindra izay hany azo nasaloka izany. Ny satroany izany tamin'ny maraina ny pasika tamin'ny fitsanganana. No satroy ny asam-panompon'i Jesosy tompontsika nitsangana tamin'ny maty izy ary velona mandrakizay. Tsy vita tanteraka izy satria nafoy azy ny olona rehetra voasalotra izy. Eny tompo, Eny tompoko voasalotra izy satria izy dia efa nafoy ary tsy maintsy manao an'izany izy rehefa nanangana azy tamin'ny maty izy. Tahaka an'izany koa Eli, niresaka ny aminsika fotoana vitsy lasay, Eli ilay mpaminany antitra mahatra trotrak'io nandry tany anefitra tany. Ary tsy maintsy ny fanana tamin'izay nenti ny vorona ho azy ary ny vatany antitra kely mahi maina tanteraka miloko volontany, tavoarandinolokely ny miantony eo amin'ny valahany, volombava ny rehetra mivoaka ary ny lohagnamba sola sy mainy masoandro mandringa mandeha miaraka mitsoraka azo iray tahaka an'izao, saingy tao ambanin'io fokely antitra io no nidobodoboka ny fanan'andriamanitra. Rehefa hitan'andriamanitra ny mpanompo ny antitra kely efa reraka nidina nakany amin'ny farany, ny olona rehetra nahafoy azy sy ny zavatra hafa rehetra dia nandao azy ve izy? Nandefa kalesy ray izy naka ny mpanompo ny reraka hoe tsy mila mandeha miakatra tahaka ny enoka akory azy ianao fa hitondranao ody amin'ny kalesy ray fotsiny aho. Mariny izany ny salorany tamin'ny kalesy nitondrany ody ny asam-panompoana. Tsy de ratsy loatra izany, fantatrareo? Ia. Eny, tsy mila nandeha tongotra nody izy, nandefa kalesy ray fotsiny izy ary naka azy satria reraka izy. Tiako izany, amen, mpanompo mahantra kely antitra reraka nalaina izy ka nentiny nakanetrano. Tamin'ny fotoana nitsanganany Daniela tena natoko tamin'andriamanitra no nidirany tao hoy izy ireo hoe io lehilahy io, fantatrareo lehilahy nalaza ray teto amin'ity fanjakany ity izy fa iny nitenen'ireo karazan-javatra rehetra izy ary nentiny niditra ireo mpanao ody nampianariny zavatra izy ireo ary mediana persiana sy ahoana ny nataony fa teo ambanin'ny fanjakany Darius dia Daniela no nijanona natoko tamin'andriamanitra. Daniela no nijanona tamin'ny tenin'andriamanitra ary tsy te hifangaro tamin'ny zavatra hafa, dia hoy izy hoe eny, vita tanteraka ny asam-panompoana satria hitako tao amin'ny gazety teo an-toerana izany dia atsipy eo an-davaky ny liona izy afaka andro vitsivitsy. Andehaka any amin'ny fonja federaly na zavatra ray hitanareo fa hanipy azy eo an-davaky ny liona izay. Fa inona nataon'andriamanitra? Na nisy tomboka se ny asam-panompoana tamin'ny fanovanany fonin'ilay mpanjaka andriamanitra izay nalefany Darius tamin'ny fitenirehetra ny olona eran'izao tontolo izao. Mba hatahoran'ny olona rehetra n'ilay andriamanitra Daniela satria andriamanitra ray izay mahay manafaka izy. Amen. Noho izany hitanareo amin'io fotoana izay efozan'ny olona ny olona io reo mpanompon'andriamanitra izay mijanona matoky amin'ny teny no hanisian'andriamanitra tompoka se ny asam-panompoana izy ireo amin'ny fotoanany fisalorana. Eny, ireo zanaka Hebreo teo ambanin'ny fanjakan'ny Nebukadnezara rehefa tsy nety niondrika teo amin'ilay sary vongana izy ireo. Nijanona natoko tamin'andriamanitra izy ireo satria hony tenin'andriamanitra hoe aza miondrika eo anoloan'ny sary vongana ray mba hivavaka aminy. Nijanona natoko tamin'ny teny izy ireo ary tao amin'ny gazeta ao an-toerana izany, tao amin'ny vaovao ny rehetra mikasika an'izany, ninoninona ilay izy tamin'izany andro izany. Nanana fomba nampaharitahana vaovao izy ireo, tsy tao amin'ny gazeta eo an-toerana mazava ho azy fa tsy milaza an'izany fotsiny mba hananareo hevitra ray. Fa tao no andorana azy ireo ao anatin'ny lafaoro afina fanahiny aimpito satria ny andro maro talohan'izany dia natsipin'izy ireo tao ny akora rehetra mba hatonga an'ilay lafaoro ho tena mahamaika na fanahiny aimpito izy na fanahina mihoatra impito. Nahoana ho nandevona azy ireo izany raha miditra ao anatin'ny zato iaritsavy eo amin'izany? Fa niditra avy hatrany tao anatin'ilay lafaoro afa izy ireo ary nivoaka avy hatrany tsy nisy na dia fofonafo akory aza teo amin'izy ireo. Dia hoy Nebukadnezara hoe ny olona rehetra izay tsy manompo an'io andriamanitra io dia aoka ho vonoana izy sy ireo zanany, ny trano no dorana sy atao zezika. Mariny izany. Hitanareo, izy nanana fifoazana maneran-tany izy ireo satria natoky tamin'ny teny. Izany no nitranga. Eny tompoko, mijanona matoky amin'ny teny. Eny, ary manome mahafinaritra foana izany. Jakoba efa niresaka mikasika azy sika vao teo nosoratako teto ny anarany. Indro izy ka nosa kely ray saingy nijanona izy, natahotra ny Esao izy tany. Hoadray hoadray ary fantany fa lavitra an'andriamanitra izy. Efa lavitra an'andriamanitra nanihitra ireo taona rehetra ireo saingy niezaka foana ny hijanona matoky tamin'ity teny ity izy. Ary indro andriamanitra niantso azy ka niteny taminy mba handeha any an-tranony. Indro izy teo amin'ilay laharana andraikitra mihitsy ary teo Esao niaraka tamin'ny tafika ray. Tamin'izany andro izany ny ovany avy tamin'ny anarana hoe Jakoba, mpamingana mpisoloka ho Jakoba, andriana eo anatrehan'andriamanitra. Rehefa nivoaka izy ny ampitsomaraina niaraka tamin'ny asam-panompoany voasalotra, dia nivoaka avy hatrany izy ka nifanena tamin'ny Esao ary tsy nila fanampiana avy aminy. Amen, natoky tamin'ny teny. Tahaka an'izany no anaovan'andriamanitra zavatra sa tsy izany? Izy manao zavatra araka ny fanaony manokana izy. Eny ary, maro amin'ireo rahalahiko manana laza be izy ireo amin'izao andro izao eo anivon'ireo rahalahy niarana ara-piangonana. Miteny anarana anankiray fotsiny nareo ry tovolahy ary tahaka ny afo fotsiny le izy na aiza na aiza. Marin'izany ilazanareo anio anarana anankiray an'io olona io. Ary sadzay keo rehefa niteny tamiko teo amin'ilay renirano ny tompo tamin'io andro io, dia izany no nitarika an'io fifoazana io manerana izao tontolo izao. Avy teo ny aviany tsirairay tamin'ireo evanjelista malaza ireo. Miverina avy hatrany niaraka tamin'ireo rahalahiny izy ireo, hitanareo ireo anaram-piangonana izay nivoahana izy ireo. Tonga eto izy ireo ary manao an'io fivoriana io, mifangaro amin'ireo anaram-piangonana. Miverina avy hatrany ao anatin'izy ireo indray, masitraka betsaka izy ireo, anarana goavana eo amin'ny radio, gazety sy ny zavatra rehetra, miresaka tsara mikasika azy ireo ny olona rehetra. Saingy ny olona rehetra dia nahafoy ahy satria nandray teny marina ray ary nitsangana teo akaiky ny teny. Nijanona tsara teo amin'izay nolazainy tamiko aho nitory ny teny fa tsy filozofia ara-nara-piangonana. Torio ny teny, izany ny fanorahako, mijanona amin'ny teny. Ary rahalahy izay miaino an'ity amin'ny oronam-peo, zalana laza ray ary efa tonga teo anivonareo nanasitrana ny marary fotsiny, nitenenireo fahitana sy nampiseho zavatra. Fa rehefa nandeha nyteny taminareo ny fahamarinana mikasika ny teny, dia hoaninona ny nandonanareo ny lamosinareo tamiko? Fantatrareo ve fa manatanteraka an'izay nylazainy soratra fotsiny izany? Eny, tahaka an'izany no ataony. Ankehitriny dia izany raha afaka miditra ho mitoerana iray. Tonga foana ny taratasy, tonga ny anankiray indray andro nanao hoe ralabrana mananana fatokiana lehibe indrindra taminao a, saingy reko anao nilaza fa niverin-dalana ny anaram-piangonana anankiray izay kambanako. Hoy izy, tsy manana fatokiana anao intsony mihitsy ankehitriny manomboko izao. Hoy izy, nisy rahalahy teo amin'ny 5 roapolo avy tamin'ny anaram-piangonako nipetraka tao amin'iray tamin'ireo fivoriana ao. Hoy izy, izay fotsiny dia nitsangana avy hatrany ary nandeha rehefa nilaza an'izany ianao. Eny, nafo ihany olona rehetra saingy misy zavatra ray nitsangana teo akaiky izy. Za tsy tsimba tsy nankatòa ny fahitana avy any an-danitra izay nitranga teo amin'ny renirantany aho. Nijanona nahatoky tamin'izany aho. Efa nahatoky izy tamiko, mahatoky azy aho. Fa ndray andro any tsy fantatro hoe roviana no fisalorana iray an'ny asam-panompoko. Nijanona nahatoky arak'izay vitako aho. Tsy fantatro hoe hoino izany, tsy fantatro hoe roviana izany. Fa izaho rehefa vonona fotsiny izy dia vonona. Tsy ahoko, manantena fampisalotra ny asam-panompoko amin'ity izy amin'ny famelana haka an'ireo fitafin'ny teny. Ary ampiakanjo ny ampakariny amin'ny fitafin'ny teny sy ho an'ny fahamarinany. Manantena fampisalotra izy, amela hitsangana amin'izany andro izany ianao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Betsaka ny havoana ekarana, nitebiteby, lasa sarotra ilay izy indraindray saingy ilay anankiray izay manondro ny lalana no mahafantatra an'izay tsara indrindra. Fantany izay tsara indrindra. Toa tsinotsinona ireo asa mafy ny lalana rehefa tonga eo amin'ny faran'ny lalantsika. Ndao tsy hitady an'io dia tongotra feno raha io. Tsaroa fotsiny sakaiza efa voasasa tao anatiny dia tongotra io vahiny teo amoron'ny Galilia io refasika. Ary io feo izay nahafehan'ireo onja mahery ireo dia tsy hore intsony anjody fa ny lalan'ny Galilia manrery no arahako ampifaliana androany. Ka ho tsinotsinona ny asa mafy ny lalana rehefa tonga eo amin'ny faran'ny lalana. Ao amin'ity tapany voalohany soratra izay nivakiako ity ary nomeny aho lehilahy tanora ray aho tamin'izany. Zazalahy ray fotsiny nijoro teto, nahitsy ireo soroka, nibotsina ny tratra, volo olioly mikopakopaka mainty. Nefa kehitriny dia mitsangana amin'ny latsatsoroka sola loha fotsy volo lehilahy antraray 5 taona. Fa mamy kokoa arakaraka ny mahalasa ny andro izy, ary tsy niafina nanambara taminareo ny filazantsara manontolon'i Jesosy Kristy. Ary ny fanirin'ny foko dia nihona amin'ilay fiangonana izay nahafatesany, nitafy ny fahamarinany rano manokana, miakanjo ny teniny sy ireo olomary ny teniny, satria ny teniny dia tsy mety diso mihitsy. Ary noho izany dia fantatry fa raha hijoro amin'ny teny aho ary ho matoky amin'ny teny ary raha mitoetra ato amiko ny teny ary izany ho aminy dia ho faly aho amin'izany andro izany fa nijanona nahatoky aho. Tsy fantatro izay azonony ho avy saingy hitanareo izay misy antsika sa tsy izany. Hitanareo hoe nahoana ny olona rehetra no milaza na dia ny sasany ampiara-miasa amiko manokana aza. Nanao hoe nahoana vita tanteraka rahalahibrana amiko. Hitanareo, ia, vita tanteraka. Hitanareo, tsy mandre betsaka vita intsony sika. Hitanareo, eny isika, tsy mahazo fotsiny izy ireo. Izay ihany, tsy azo ny fotsiny ilay izy. Hitanareo, Ny veriko fa ny zavatra lehibe indrindra tiany Paoly rehefa nilaza izy hoe efa tapitra ny fotoako ankehitriny, ny fanirian'ny fony Paoly lehibe indrindra dia ny ho martira ray. Izany ny fanirian'ny fony izy rehetra ireo tamin'ireo andreo. Raha izy ireo efa mba namaky ny Fox's Book of the Martyrs, zave nareo, ary namaky ihany koa ny The Nicene Council. Ny voninahitra lehibe indrindra mety izy rehefa ireo samihafa sy Polycarpus izy ireo. Rehefa niditra tao andavaka ny liona dia niorakoraka tamin'ny fifaliana izy ireo. Niditra tao nahafantatra fa ho martira izy ireo. Rehefa nidorana teo amin'ny tsatoka azo izy ireo dia nikika tamin'ny fifaliana noho ny voninahitra ho martira. Rehefa nidina teo amin'ny oazy fanapahan-doha io Paoly mba hanapahana ny lohany, tarihina avy tao amin'ny hotranon'ny fonjy io, toerana malotitra nainkely tany tao amin'ny lavaka ray teo amin'ny rindrina, izay nahazoan'izy ireo azy. Nidina teo ary nijeren'izany toerana ambany tany kelitra nain-tany izay nanompazan'izy ireo ny vatany tao. Ary ankehitriny teanao azo olo-masina ray na zavatra hafa izy ireo, vondron'olona ray ihany. Teo izy nandeha nidina teo, hoy izy hoe o ry fahafatesana, aiza ny fanondronanao? Ry fasana, aiza ny fandresenao? Fa isaorana ny Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Niady ny ady tsara na vita ny fihazakazahana, nitahiry ny finoana, misy satroboninahitra tehirizinao a, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehonikeo. Tonga eo amin'ny andininy fahaenina sika izao eo amin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tsy haiko izao ivakiana izany ho afa manonona fotsiny aminareo an'izay vaky ny ho an'ny hafa, ary anoy hijanona matoky amin'ny teny aho mandra-pahavitany. Io no misy an'ilay asam-panompoana ankehitriny. Tsy vita tanteraka, manantena fa ao anatiny mihitsy a. Izay ilay izy, marina izany. Nao sika anotrika ny lohantsika ankehitriny raha mivavaka sika. Misy tady kely iray midina avy eo amin'ny seza fiandrianana izao arivo izao. Izany no antsoina hoe tadinainy. Raha mbola mivavaka dia manantena fa hotarihan'ny olona rehetra tsy niova fo ato izany. Tsy hanintsy tanana ve nareo ka mikitra amin'izany sakaizam-paloto? Hoy nareo hoe rahalahy Branham manolazy ianao fa miahantitra ary heveriko fa izany no antony hoe ianao dia tsia rahalahy Ranabavy, fony ahy mbola zazalahy kely iray fotsiny dia efa nino antia nanolotra ny fiainako ho an'izany a. Ary neny natokana ihany no ananako, tsy manana fa tsy fiainana anankiray omena. Raha nanana fiainana ray alina dia ho tiako ny anome azy rehetra ho an'izany. Ia, tsy hamikitra eo amin'ilay tady ve nareo rehefa mandalo izy izao arivo izao eo amin'ny lalanareo? Hoy nareo hoe rahalahy Branama tsy mendrika ny amikitra eo amin'izany a. Fantatro fa tsy mendrika anareo zanako, fa raha mandeha manao zavatra nareo mba ho mendrika dia teneno amiko izay nataonareo, fa za dia tehanao an'izany ihany koa. Tsy misy zavatra azonareo atao mba ho mendrika, teraka tsy mendrika nareo. Zavatra tokana ihany no azonareo atao, mamikira fotsiny amin'ilay fomba izay natao ho anareo. Rendrika nareo, aza rendrika ao anatin'izany. Natsipon'Andriamanitra ilay tadinaina, ndao sika nintsy tanana ka hahazo azy izao arivo izao. Ray any an-danitra, tsaroko eto amin'ity birao ray ihany ity mihitsy ity toerana ray ihany ity izay noresahako tamin'io marainy io. Rehefa nitokana ny fiangonana teto amin'ity tany eto ity mihitsy aho, ary mipetraka eo io vato fehizoro io, mbola mitazona ravitaratasy ray avao amin'ny baiboly izay nanoratako an'izany. Hoy aho hoe Tompo Jesosy noho ny fahasoavanao dia hitoetra matoky amin'ny teny aho. Ary ankehitriny dia hitako fa namokatra marina tokoa an'izay nataony tamin'ireo fotoana hafa izany. Ary ato amin'ity tabernakely ity any izao arivo izao, rehefa avy nitety an'izao tontolo izao niverina indray. Ary mbola mipetraka ao foana ilay vato fehizoro kely sy ilay taratasy ao anatiny. Zahao a Tompo Andriamanitra, nanao fahantsoana maro aho. Za efa nanao ratsy aho Tompo. Imbetsaka ny tsy naomby taminao araka ny voanambarako voateo mikasika ny tsy fahombiazana. Andriamanitra, za aingana arak'izay anaovako. Za mila famelana, ao am-poko no tiavako anao. Za fantatro fa ianao no naneho ahy vao aingana mikasika ny toerana andehanana io. Tsy fantatro hoe roviny ianao no havitany amiko ankehitriny Tompo. Za eto zao arivo izao, za noho ny fahasoavanao. Ary za tsy fantatro hoe roviny ianao no mahavita, saingy fantatro fa tsy maintsy tonga amin'ity izany. Fa rehefa tonga izany fotoana izany, za tsy te ho kanosaray a, te hitsangana tahaka nitsanganany sisa tamin'izy ireo a. Fa Andriamanitra, raha tsy maintsy hanisy Tompo kasihan'ny fanambarako amin'ny fiainako manokana, ninoninona tokony ho fitaina Tompo? Dia saloro izany amin'izay fotoana izay. Tsy manasalotra fa saloro ilay asam-panompoana izay nitoriko Tompo, ny teninao izany. Ary fantatro fa ny teny dia mihoatra noho ny mahay manangana andray amin'ny fitsanganana. Ary tsy menatra ny teny izay nitoriko aho satria herin'Andriamanitra ho famonjenana izay rehetra mino izany. Misaotra anao any amin'ilay fiangonana kely mbola mitsangana androany. Rehefa nandray any toerana ho an'ny teny io a, dia naminahan'ireo mpaminanika nanao hoe ao anatin'ny enim-bolana dia hivadika ho garazy izy. Telopolo taona zao nylasa mirehitra kokoa noho ny tamin'ireo taonireo izy androany. Eo ambonin'ity vatolampy ity no andrenako ny fiangonako. Misaotra anao zay ny amin'ny pasteranay, misaotra anao zay ny amin'ireo diakonareo mpitatandraraha manana anjara kely zay rehetra tompo ary te hilalao an'izany ampahatokiny izay, te hilalao an'izany tsara. Mety misy ny sasany eto te hikambana aminay zao arivo zao tompo, ary ny fomba hikambanan'izy ireo amin'izany dia ny mamikitra fotsiny amin'ity tadinay na kely ity, ary manomboka amin'ny sitona manodikodina azy manodidina ny atotanany, mamatotra azy manodidina ny fony, ary manao hoe ankehitriny tompo sotony akaro a. Dia hivoaka izy ireo ka mirapiratra tahaka ny volamena. Ekeo izany tompo, miandry an'izany fotoany izany izahay. Mino izay fa akaiky ny farany. Hitanay fa araka ny efa nampianarina anay dia mandeha ny taom-piangonany lotiki ankehitriny. Hitanay fa tsy misy ninina hafa hitranga fa tsy ny fiavian'ny tompo. Ary tompo, tsy ho satroboninahitra lehibe iray ho any teny ve izany no mahita n'ilay satroboninahitra izy tena ny tonga? Te hijoro eto aka anao hoe indro izy io ilay zanak'ondry. Tahaka ny nataony jaona, indro ny zanak'ondry izay nandrasantsika io izy. Ho avyfainganao amin'ny tempolo ny tompo haka ny olona eo amin'ny fampakarana. Ataovonina izay iray, sasao amin'ny rahanao ny fonay, ataovy mangarangarana sy madio izay mba hahafahan'ny teninao hitoetra ao anatinay. Arengana izay atsiary fa tsy maintsy mihetsika eo amin'ny teny izay mba hamikirana izany sy hisy fihetraikany. Ekeo an'ny mpanota tsirairay ny fibebahana, ta io ny olona rehetra izay ato, ireo olo-masy, ireo ny sasany amin'ireo mpiatra anay sarobidy ireo tompo dia niady teo amin'ny laharana nandritry ny taona maro. Nesoina, nyresahana ary narabiana, mbola manohy foana izy ireo satria manana fiainana. Fantatra izy ireo hoe iza ny nonony ary resy lahatra fa izy dia mahay mitahira izay natolotra izy ireo azy. Misaotra anao izay ny amin'izany, mivavaka izay mba hanasitrananao ny marary izay eto afonay. Esory ny fahotanay sy ny aretinay rehetra, ary Andriamanitra ray raiso ho an'ny tenanao ny voninahitra. Manana sakaiza sarobidy maro a tompo, izaho tiako izy ireo ary fantatra fa misy lehilahy hafa izay manana nandritra ny taona ihany koa. Sakaiza sarobidy, sakaiza be fitiavana, tanorana antra ary tianay amin'ny fonay rehetra izy ireo. Ataovy matoky izay ankehitriny tompo, matoky amin'ny teny mihitsy mba hahafahanay mihaona amin'izy ireo any amin'ny tany tsaratsara kokoa ndray andro azy izay tsy hisy fahalelovana na alahelo intsony. Miandry ny fiavian'ny tompo izay tsy ho ela, mino izay fa ho avy izy. Ankehitriny dia taio ny tsy mpino eto izao arivo izao tompo, ary engane izy ho lasa mpino raika anaiky anao mpamonjony izao arivo izao. Ary raha mbola manondrika ny lohantsika isika, raha misy olo leto any ho any miaraka amin'ny lohanareo miondrika teanao hoe ranabranam matena lalina topoko, izaho te ho tonga eo amin'ny farany lalana miady miady tsara. Eo kristianina ray aho, anangana ny tanako aho, Andriamanitra hitanao ary Andriamanitra hitanao tsara izany, Andriamanitra hitanao enao, dia ho tonga amin'ny farany lalako aho miaraka amin'ny ady tsara ray aoriako. Manaiky ny kristy aho izao ankehitriny izao, tiako mpanampiko izy. Eny ary, ny tompo hitanao, Andriamanitra hitanao, ramatoa aniriana, tsara izany, izy mahafantatra anareo izy. Efa nianatra betsaka mikasika azy ihany andritr'ireo taona rehetrareo, teo amin'ny 20 taona teo ankehitriny tao ambadika ny pilipitra. Efa nianatra betsaka mikasika azy ihany ankehitriny mba hahafantatra fa fantany ny hetsika tsirairay atao anareo, hitany tsitsiny, vo isany volondohanareo, hitanareo fantany rehetra mikasika an'izany, atsangany fotsiny tananareo areo ka hoentitra amin'izany, izay ihany ny tokony ataonareo, ary misy rano voninao. Tsarovy inona no ataonareo? Beba ianareo, mino ny filazantsara ary avy eo dia ka atao batisa ho an'inona? Ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ho an'ny famelana ny fahotanareo, izany ny fanambaranareo an'izay maizy ianareo. Lasa ny fahotanareo rehefa vita batisinareo, efa niaiky azy reninareo ary nino. Tsy hanakatra n'ilay tadinaina ve nareo ankehitriny raha misintona manerana ny fonareo izany, ary manao hoe avy eto ry mpivahiny? Manao vady miaraka amiko, eto aminao ny azo fijaliako, mianara amiko malemy fanasy mora fo aho, ary maiva ny reo entako. Manjira tanana fotsiny dia fikiro izany. Kristianina firinao amin'ilay lalana izao arivo izao ato izay faly fa efa ela izay no nanomboanareo. Efa nahavita ny fanombohanareo nareo ary midina teny amin'ny lalana, mbola midina makany amin'ny farany foana. Mivavaka mba hanasaloran'Andriamanitra ny asapanimponareo, ninoninona ilay izy? Mety ho mpikarakara tokantranoray izany. Mivavaka mba hanasaloran'Andriamanitra ny asapanimponareo, mety ho mpitoriteniray izany, mety ho diakona ray izany, mety ho mpikambana laika ray izany, mety ho mpamboly ray izany. Tsy fantatra hoe inona ilay izy. Na inona ilay izy dia engany Andriamanitra nasalotra ny fiainanareo amin'ny voninahitry ny teniny ary ny fiaviany faharoa hampakatra anareo sy hitondra anareo aka ao amin'ny tany hafa. Izay atsapahnareo fotsiny ho tahaka n'ilay trondrokely ny resahako avao amin'io fahamaizinanao ambany ao io. Hitanareo, tsy afaka miakatra miakatra miaraka amin'ity karazana vatany ity nareo tsy afaka miakatra tahaka an'ireny mpanamory sambodanitra ireny koa nareo hitanareo tsy maintsy ao anaty barika ray ny fenony nareo tsy ny fenona ho any izany nareo fa rehefa manovanareo andriamanitra dia ny fenony ianareo amin'izay fotoan'izay andeha ao amin'ny fampakarana nareo amin'izay fotoan'izay rehefa very ireo taovam-panambolon'ny tanitra anayndreo ary lasa ho amin'io lalana be voninahitry ny azo fijaliana io nareo mody any an-trano miaraka amin'i jesosy ankehitriny andriamanitra ray misaotra anao izay ny amin'ireo tanana izay mitsangana mba ho kristianindreo mino aho fa entitra amin'izany izy ireo ampony mivavaka ho azy ireo ao mba tsy ho diso izy ireo amin'ny fotoana rehetra ary raha diso izy ireo dia engana izy ireo hanana aingana mihitsy ainykosolo vava miaraka amin'ny ray io izay ny anarako ho zavatra lehibe ray ka rehefa manao ny fahatsoko rehetra dia hitako fa manana mpisolo vava ray a aingana mihitsy miaraka amin'ny ray amin'ny alalan'i jesosy kristy ary entina miverina ao amin'ny fahasoavana indray aho ny tanany tompo feny fitiavana no mamafy misy fanaritra ray fenyra mipetraka eo izay ekehiko ho mpamonjiko izay marary sy manana ilaina rehetra mivavaka mba nomezanao an'izay ilainy sy anasitrana ny aretina rehetra tompo ary ireo izay eto ankehitriny mipetraka eo ambanyity hositra be voninahitry ny fanahymasiny ity raha mahatsapa an'izany mirotsaka moramora eo amin'nyfanahinay izahay andriamanitra ray fantatra ao izay nieritreretiko mikasika ny fahatongavana avany kanada ndray andro nieritreritra hoe o toy ny ahoana no itiavako ho tonga eo amin'ny fifoazana ray amin'ny fanao fahiny indray ary ireo olo-masin'andriamanitra fotsiny mihira ary lerin'andriamanitra milatsaka o toy ny ahoana no hanyriny foko mafy an'izany tompo egnane izy fifoazana tahaka an'izany iseho ato amin'ity tabernakely ity ka ny herin'andriamanitra de irotsaka fotsiny amin'ireny ranony fahasoavana hiditra ho amin'ny fotsirairay misaotra anao any amin'ity toerana kely ity tompo tsy afaka ny azona azy tahaka an'izao zahay fa ny fahasoavanao ny azona azy ara-panahy ary akehitriny dia mino a tompo ilay toerana kely ara-panahy indrindra ho amin'ny firenena izay fantatro dia eto amin'ny et sipen street mihitsy toy ny ahoana no isaorako anao ny amin'izany tompo mandeha any amin'ireo fiangonana ka mahita azy ireo mangatsika sy tsy miraika ary mivehivavy dia tena saka tsy afaka ny iteramena akory azy ary tsy misy amena na ranomasoray eo amin'ny takolaka na inona na inona ary tsy misy famonjehna tsy misy nininona fa mikambana fotsiny amin'ny fiangonany ary manao tsy enjery nyfanekem-ponoana o andriamanitra av eo dia tonga ao amin'ny toerana kely ray mamafana izay misy afy miorona eo amin'ny alitara tsirairay amin'ny fony izy ireo fiononana ray toninona izany ray fiononana ray toninona misaotra anao ray ary engane aritra mandrakarivo izany hatramin'ny fiavian'ny tompo jesosy ta io miaraka izay ankehitriny ary raha mpitso dia sabata ary tompo ampio amin'ny maraina raha anjarako mitoreny io fanisana miverina io andriamanitra engany aho afaka hitondra an'izany amin'ny fomba ray mba hahitan'ny olona an'izany tompo ary ankehitriny engany izy ireo hahita ny toetra n'ilay asa-panomponina sy izay misy azy sy izay andrasanay ary hoe nahoana ny zavatra rehetra no miseho arak'izay maizy azy engany izy ireo amaky manomboka amin'ny andinin'ny fahadimy ary av eo dia hafantatra ny toerana izay misy anay ary akehitriny indray dia mivavaka mba hitahinao anay ka hanome anay fitsarana tsara ao amin'ny vatanay ary avereno izay rahapitso da io reto olona rehetra mitsangana manodidina nyrindriny reto ary miankina va mitongotra ray mankany amin'nray hafa vehivavy lehilahy izay mitsangana ao anatin'ny oranao ivelany aho sy manodidina ny varavarakely sy mipetraka ao anatin'ny fiarany ary ny ambony sy ambany rehetra mivavaka mba hitahinao azy ireo tompo engany izy ireo ody miaraka amin'ny fahasoavan'andriamanitra ao ampony mivavaka amin'ny anaran'i jesosy a amen azonareo ve ankehitriny mamaky manomboka voalohany timoty faharotoko faharoa andinin'ny fahefatra timoty faharotoko fahefatra manomboka amin'ny andinin'ny fahadimy midina alohan'ny andananareo eny am-pandriny izao arivo izao raha afaka nareo dia ho hitanareo hoe aizany misy antsika nahoany ireo lehilahy ireo no nafoy azy nahoany izy ireo no tsy tonga ary ankehitriny dia ampitao fotsiny amin'izay andalovantsika amin'izao andro zao ty asa-panompony ity ampitao ilay fampianaran'ny masin-dapoly tsarovy eo amin'ilay zavatra kely avy any an-danitra izay hitako hoy aho hoe eny tsy maintsy hitsangana miaraka amin'ny olo ny ve paoly hoy izy ireo hoe eny hoy aho hoe nitory an'ilay teny ray ihany izay nitoriany ahy marina tokoa nijanona tamin'ilay filazantsara ray ihany ary antapitrisany nanangana ny tanany ka nanao eo amin'izany no hitsaranay ny tompo hitanareo tianareo ve izy
Jesus, thee, till.